ne reagirati na pice kot kar nekaj manjvrednega. Pic je za svojo stvar, za tisto, kar šte narediti, lahko brezhibna stvar. Recimo, ta frekvencmeter je narjen s picem in jaz temu frekvencmetru nimam kaj očitati. Če je treba samo nekaj podatkov premetati, pa nekaj na ekranček napisati, tu je to. Pic je ta prava stvar tukaj. Ne? Lahko tudi preklutimo, malo vidi, kako podela. Tako da, ni tu neč kaj posebnih. Zdaj, pic ali pa tudi drugi osem bitniki, ne sej, ni samo pic, se je verjetno bolj znamno jedro AVR, danes v Arduino, ki je tudi bolj zmogljivo, kot kar pic, ampak nekaj tu bistveno bolj zmogljivo. Ne boste vi z Arduino tam rešili, dost bolj težko na lahod pica, rečemo. Jaz, kje sem se znašel, te prvi krat, no, jaz ten malček, lastna moja zgodovina je bila, jaz sem se igral, začel sem mojo pot pri mikroračunalniki iz 80 procesorem, leta 1980. Naredil sam programator hardverski, sem te prvi EEPROM zapekel, da sem lahko te prvi program zagnal, ker ni bilo takrat, ni bilo PC računalnikov, nobenih računalnikov ne bilo takrat, ne? Leta 1980, ne? To sem mogel se sam narediti. In prvi sem delal dosti z mikroprocesorem Z80, ki je dokaj luškan mikroprocesor. En ostanek od tistih Z80 so še oni vrtiljaki na vajah, ki cvidijo, kaj da vrti anteno. Ne? Ker tam je PVM narejen software skozi Z80 in ker je Z80 počasno pa sta cvidi. Ne? To je razlaga, zakaj sta cvidi. Tisto, kar se spomnim, leta, takrat, druga polovica 80 let, sem dobil knjigo od Motorola. Wow, 16-bitnik, to je pa čisto inženir razmišljena, ne? 16-bitna mašina, kako to gre, ne? Kar je 88 omogočil. No, in sem spisal za to stvar, in za 88 in za 80 in za Motorola sem spisal svoje floating point aritmetiko, tako da en malo sem si pogledal tako stvar, ampak to je vse 30 let nazaj, ne? No, ampak potem pride človek do takih praktičnih stvari, ki je treba narediti, ne? In prva praktična stvar, ki je prišla, govorim 20 let nazaj, je bil PIC, ne? Prva stvar. Zakaj PIC govorim? Zato, ker PIC vsebuje vse noter, vse v enem čipu. Ne? Vse stvari, ki so bile pred PIC-em, je bilo treba imeti posebej EEPROM za ga peč, ne? In tisti EEPROM se je mogel potem tudi pobrisati. Ne? In to je bilo pol ure, potem malem poduvelam, poprej bi rekel ena ura. Se pravi, ker sem se zmotil v programu, je bila ena ura časa, da si EEPROM pobrisal in potem si je poskušal še enkrat za peč na novo, ne? Če ti bo to drugič uspelo, ne? Popraviti napako v programu. No, PIC ste videli, ali jaz vam je kazal programiranje, gre tu v par sekundah, ne, na gofiš pomnilnik, ne, ni tu ena ura za pobrisati pomnilnik, ne. Tako da, PIC je bila ta prva taka stvar, sem PIC nečesa ni zmogel, ne. In jaz sem se prvič tem zakrtal pred skoraj 10 letmi. Za en majhen radar, za moje letalo, sem rabil FFT. FFT ni več v domeni 8-bitnih mikroračunalnikov. FFT rabi ste aritmetiko, najmanj 16 bitov, ampak 16 bitov vam rado prekorači sta številka čez pa pola rata solata v FFT. Če imate pa 32 bitna števila, se pa da fej živeti. Ne? Rabi ste malo več pomnilnika, tisa kar hama pic. In treba je tudi malo hitrej računati, kot zna to pica, ali pa kot zna en AVR, ali kakšen koli 8-bitnik. In sem se lotil ozirati okoli, kaj je, dobil dosti napačnih informacij, kaj so tudi narediti, ker kogarkoli vprašal, vsak ti po svoje kozlerijo povedal, kaj je potem robe. Ne? No in nekako podobno pot je šla tudi industrija, ne? Če povem zgodovino in malo kot zadi. Industrija tudi se je vrnila te prvo na te 8-bitne mikrokrmilnike in z 8-bitnimi mikrokrmilniki v avtomobilu lahko naredite vse. Avtomobilska industrija je veliko tržišče, ne? Se pogovarjamo. Tam z 8-bitniki naredite vse, ni ostvari, ki je 8-bitnik ne bi znal, jaz se spomnim še pred 20 letmi, sem šel k mehanikam in oni, ki so znali, so se pogovarjali, kako se preprogramira EEPROM, da avto bi hrbel nalo, ne? Avto je 8-bitnega mikrokrmilnika, ki bo avto montiral, ne? No, to je bila velika znanost med avtomehanike. No, in industrija je šla tudi svoje pot, ampak tudi industrija je videla, da tej 8-bitniki ne bojo se ne izidejo stvari, zakaj je pomnilnika premalo in fiksnega pomnilnika fleša in sploh rama je premalo, ne? Kdaj ga rata premalo? Rata ga premalo, če vi greste programira po višjih jezikih. Ne? Zdaj, iz strani industrije je prišel predvsem ta potisk, hočemo programirati v C-ju ali pa še kaj bolj abstraktnega kot C, ne? In mikrokrmilnike je bilo treba, pice se normalno programiralo v zbirniku, ne? To pravi, naravno to strojnem jeziku. Ne? To je bila en pritisk, ki je bil. Ne? Drug tak pritisk strani industrije je bil internetni protokol. Če nisi združljiv z internetnim protokolom, danes te ni. Ne? In internetni protokol je bil tudi pisan tako z veliko nogo pred 40 leti, ne? Sem prav rekel, 40 let nazaj, ja. In kjer ljudje niso dosti razmišljali, koliko spomina bojo porabili in koliko bojo veliki okvirji, ne? Ampak še dobro, da so tako razmišljali. Hvala. Samo stvar z 8-bitnikom ni združljiva, ne da bi bilo treba kaj računati. Pri internetnem protokolu ne treba nič računati. Internetni protokol so pisali hekeri, oni matematike ne znajo, ne treba računati. Ne. Hec je o tem, da pomnilnika rabiste dosti. Pomnilnika rabiste dosti, ki ga ni. In industrija na prelomu tisočletja se je znajdla tudi na takšnem vprašanju, kaj narediti, zdaj sem nekaj krmilnik, kakšno nove stvari narediti. Ne? Zanimivo, da je med mikrokrmilniki skoraj ne dopiste 16-bitnega. 16-bitni so redki, kako kokoši zobi, tako bi rekli Američani. Če ne želi, kokoši zobi so pa redka stvar za dobiti. 16-bitni mikrokrmilniki so jih bolj takšni. In so se začeli ozirati en malčko kuli, ne? No, z druge strani pa laufa zgodba čisto o enem procesorskem jedru, ne? Mi smo bili vajeni, da te prve mikroprocesorje v 70-ih letih, 40 let nazaj, so izdelovalci po prevodniku, Intel pa Motorola. Ne? Intel pa Motorola sta bila obedve veliki tovarni, ki imate svoj foundry, svoje pečenje čipu in oni so se zamislili na svoj mikroprocesor in so to delali. Ne? No in hkrati je pa šlo zraven tudi, mogoče da vam pa firme naredijo čip po želji. Ne? In v Angliji je bilo majhno uspešno podjetje Acorn, ki je naredilo svoj uspeh s čipom, z enim 8-bitnim takim namiznim računalnikom, BBC Micro, ki bo dokaj razširil v Angliji tudi po šoli, predvsem angliške šole so to kupile dosti. Prnes mogoče ni bo toliko znan, prnes so bile znane Maurice, Commodore in podobno, govorim 50 let nazaj. Ne vem, če vidite ta zna kako, ali veste, ker so vsi premladi za kaj ta zna, ne? Nekajšno tako stvar. Ampak te so hoteli tudi narediti nov stroj, no, in so imeli take zagrizene inženirje, najhujša je bila Sophie Wilson, in gledali so en mal mikroprocesor, kaj je na tržišču, zdaj Intel je bil pravi šit, Intel sredi 80 let, njihovi 16-bitniki so bili v resnici 8-bitnik, za 16-bitnim zvonanjem vodilom, ampak noter pamet je bila še 8-bitna. Ne? To je bil Intel. IBM se je odločil za najslabši možni mikroprocesor, ker se je odločil za Intela. Ne? Govorim 30 let nazaj. Ne? Leta 81, ker se je IBM odločil, da bo pa naredil namizni računalnik in bo imel Intel procesor. Motorola je bila razmeroma boljši, Motorola je bila že tista stopnja več. Ne? Se pravi, Motorola je že poznala, recimo, stališča operacijskih sistemov je poznala sistemski način in uporabniški način. Ne? Kar je prišlo do bilja, je prišlo šele z Windowsmi XP, je prišlo to. Ne? Šele pri Windows XP je to bili uporabil, ne? Ker bili tudi ni vedel, kaj je to. Ne? Ampak Motorola je tu že imela v 70-ih letih, ne? 16-bitna Motorola. Zakaj je 68 tisoč? Zato, ker Motorola je imela približno 68 tisoč na most transistorja na čipu. Zato tega je mi 68 tisoč, ampak tudi Motorola ni bila všeč tem ljudem od Acorna, ne? In ta Sophie Wilson je šla in se rekla, dajmo si pa zmisliti novo, lastno, jedro procesorsko, ne? Kakšno ne bi bilo in kako ne bi to jedro delalo, no? In eno osnovno vodilo tega jedra, ga slišimo tudi dosti cajta se vleče v računalniški terminologiji, je RISC procesor, se pravi Reduced Instruction Set procesor. Bomo videli, kaj tu pomeni Reduced Instruction Set. Za nas, kar je tu, je da pri tem procesorju, vsi ukazi so dolgi natančno 32 bitov. Nikakšnih daljših ukazov. Recimo pri Motorola сте мели 16 бита на указ, ампак че имел ти си указ, че дължи на операнде, се ще подалежал за веч 16 битних бесед. И бил лох промотороли ен указ, и бил лох удолг туди 5 16 битних бесед. С тем, да първо е била операцийска кода, потен са били па разни податки, ки са шли в та указ. Не? Тега пер риску ни, риск Reduced Instruction Set Computer има ен сам указ, и указ ки е на сама помнилнишка беседа, от наша премирно 32 битна помнилнишка беседа у процесорю ARM. Не? Со написала, Софи Уилсонеца първо цело написала емулатор за това ствар, не? Ин, ки е лауфо, ясно, на BBC микрото. Зело по-често, напак е лауфо. Со дали делят първи чип, ARM 1, ки е имал ще пар напак, но ампак ARM 2 е бил чисто упорабен чип, набор указал ARM 2. Ин, с ним са наредили так намизни рационалник Acorn Archimedes. Та Архимедес е бил, вероятно, пред своим часом, и ясно Хеврон най-бил на Рубе, ходе озелията великим, ходе озелия и бемо. За тея са това заклади. Не? Мислим, де Акорн Архимедес де е денес редкост, де как я найдесте. Остале пато ядро ARM, скус 90-та лета, сицер скус 90-тих летих, некатери са послушали, са наредили, с тега са наредили Strong ARM, ки е бил един най-бълших процесори 90-тих летих. Кар е било Strong ARM занимиво, фреквенца уре 200 МГц, такрът домачи пъти са лафали на 40 МГц. 200 МГц и ту е бу пластичен чип брез хладилнега ребра. Нека е незаслишено пър пъцейх, пър пъцейх. Днес си пъцейх са турбо, то по мен не мърме турбина да га хладит, не? Си пъцейх, не? Та сва си не отгрейла, не? Но, тата първи ARM, туди ки са га надили пър Акорну, е имел половица мен транзистори, около 35 000 транзистори на чипу, не? Ту ядро. И слави църкали нас, дей, кър тут та Strong ARM, ки са нали 90-ти лети, е бъсица супер процесор, я. А пак кончала се ствар таку, де лесник авторских правици бил DEC, Digital Equipment Corporation, и DEC се е неки скрего заради друга страни с Intel-ом, заради патентних правици. И с Intel-ом са се таку поботали, де са Intel-у продали патентна правица с Strong ARM. И Intel е то ствар такой заклав. Защо да е свой шик не продавам напред, не? Ня, а пак ядро ARM е остало, но и ядро ARM ке се появи? Ядро ARM се появи с тем, де тук е са па нека интелектуална правица, па едно ядро кино се задне делуе, кино се задне ли слабо. И пограбио за тоя ствар, пограбио изделовалци микрокрамильников. Микрокрамильник се прави рационалник цел на едном чипу, не? И на преломот се светя програби тута първи Атмел. Атмел ки имал своя ядро, ампак програби ARM-а, не? Нардио некей тех ARM микрокърмилников. Атмел денес нике превели знам, кър ARM, Атмел е шоу и не тему чудовит му ядро и обейсо гор периферна енота от 8 битников. Не се прави има с тен чудовит процесор и за нич периферия здраве. Не ту е. Атмел, ампак е успел. Но и всички други са заграбли, тук други производители са заграбли зад за ним. Вероятно днес най-бе познани е Philips, озирома NXP по-ново. Не? NXP е тук заграбно, ки на ядро ARM са па обезли пред цей бушо периферио, тако де са те ствари упорабне, чисто упорабне за наше налоге. Не? Но кари е най-вече хеспресен скупе, не? Денес ARM пече у си фаундрии на света, не? И Intel ки ARM хотел заклад, денес пече дости веч квадратних сантиметров микрокармилнику ARM, кокър спече своих чудовитих процесори, не? Дости веч силиция гре за ARM пече, не? Кър дости веще тършище, кър денес у едном автомобилю имасте лохко 50 процесори са си ARM натър, не? Денес ото. Тако са се стари обърнили, не? Но какшно е ядро ARM? Ядро ARM има у своји нотрањости неке регистру, се прави ту со помнилнишки локације RAM ки со досегливе у самом процесорју, и над зуне има едно само водило. По тистен водилу грео податки, грео укази, усе кар гре по тистен зунанијом водилу. За разлика од пица, как смо види задничките, ме улочено PIC je bil stroj Harvard, se pravi ima ločeno ukazno vodilo, ločeno podatkovno vodilo, ARM ima eno samo skupno vodilo znotraj, ampak ARM PIC je imel znotraj razen svojih pomnilnikov, je imel PIC en sam akumulator, tisti dvojni V register, ARM ima v svoji notranjosti 16 registrov, ne, če tukaj na hitrco rečem, ne, ki ne bi bili vsi lahko prevzeli vlogo akumulatorja. Ne. Zakaj je to možno? Zato, ker imamo 32-bitne ukaze in v 32-bitnem ukazu mi upamo dati noter, v 32-bitnem ukazu mi upamo zakodirati 4 bitke rabimo za izbrati enega od 16 registrov. Ne. Se pravi, če imamo en operant, porabim 4 bitke od ukaza, še en operant, še 4 bitke, rezultat še 4 bitke, se pravi, jaz v ARM-u lahko naredim, ker nimamo nič zapisati zdaj po tabli. Aj. Horso, svinčniki,
skušali.
Ne,
nakrema
jaz, da sem ga dobro prijeti iskati. Bliže. Je bliže, če lahko je
prijeti. Ma ne, ne, za lahko mi je zbor. Za lahko mi je. Ja,
V sosednji predavanji so bili trije. Upajmo, da piše.
Neč več.
Zdaj smo še Simona zgubili, smo poslali. Torej, kaj je v ARM-u? Ne? V ARM-u, če jaz rečem seštevej, ne? Rečemo ukaz N, ne? To je neka 32-bitna koda, ampak jaz mu rečem zdaj lahko R1 tukaj, R2, R3, kaj tu pomeni? Tu pomeni, seštej mi R2 in R3 in rezultat pošli v R1. Ne? Se pravi, tisto, kar prpico nismo imeli, prpico smo imeli zmerom akumulatorsko razmišljene. Ne? Eden od operandov je bil tudi rezultat. Tudi pri 16-bitniku, pri Motorola je zmeren tako. Pasle na vrsti red pisanja, pri ARM-u je zmeren rezultat operacije na prvem mestu. Pri nekih drugih zbirnih, recimo pri Motorola, je rezultat na zadnjem mestu. Ne? Tu je en malček taka stvar, da se zapomniti, kako to gre. Ampak pri ARM-u tu imamo to opcijo. Zdaj, kaj je pa posebnost RISC-a? Posebnost RISC-a je v tem, da jaz računske operacije jih smem delati samo med registri, kakršnokoli računsko operacijo se tukaj prvoščim. Ne? Je zmeren samo med registri. Potem imam pa posebne ukaze, da jaz pa te registre vsebino prepišem v pomnilnik, ali pa iz pomnilnika prepišem nazaj v register. Ne? No, in nekje imam eno slikco tukaj, kako so te ukazi organizirani, sam poistakljo moram. To, recimo, ne. Ukazi ARM, kjer imate od 31 do nič bitkov, ne, se pravi 32-bitni ukaz, kam v tak 32-bitni ukaz stlačimo vse te ukazne kode, ne, recimo, vidite, gor so ukazi, je lahko R destination, ne, RNN, operant, RM druge operant. V sosednji so bili trije, v sosednji, Simon. Da ponovim še za Simona, tukaj, kaj ne vidim. Se pravi, pri ARM-u lahko računske operacije opravljam zmer med registri, ni dovoljeno delati računsko operacijo z neko lokacijo v pomnilniku, kar znajo CISC, Complex Instruction Set, kompjuter, ne? Recimo Motorola vam obvlada 10, ničla pa 10-ka vam obvlada enojno oklepaje, 20-ka obvlada celo dvojno oklepaje na ravni strojnega jezika. Oklepaje niso dovoljeni pri RISC-u, ne? RISC nima oklepaje. Pri računskih operacijah na to. Se pravi, ne smem navesti naslova, ki je tista stvar, pač pa moram navesti tisto vrednost, v katero registruje za računsko operacijo. Dva operanda in tukaj je rezultat. Ne? S tem, da pri RISC-u, pri ARM-u,
imam neko posebnost. In ta posebnost je, da tu je register. Tudi tu je register. To je boj, imamo napisan R destination, ne? Ta je RN. Pač pa, ta tukaj pa nekaj posebnega, ta je pa shifter operat. Ta je tisti RM, tam, ne? Mislim, da je RM gor napisan.
Dobro, ima ste nekje. To drugi RM, ali...
Na koncu, ja.
RM, zdaj ne vem točno, kateri je tukaj notri. Immediate shift... Ja. Tisti je shifter operant. Ta shifter operant je zdaj nekaj posebnega. Zakaj? Zato, ker se spomnite pr picu, ne? Pr picu smo imeli 14-biten ukaz, pr teh 16 picih, pa 8-bitne podatke. Zdaj, v 14-biten ukaz vi lahko daste 8 bitov podatkov in s tem ukazom daste tih 8 bitov podatkov nekam postavite. Se imate še 6 bitov za izbirati ukazno kodo, ne? Pr armu, ki ima skupno vodilo enake širine za podatke in za ukaze, če bi jaz tu en ukaz stlačil 32 bitov podatkov, koliko bitkov mi ostane še za izbirati ukaz? Nič. Torej, ne morem na tak način kodirati. Ne? Zaradi tega ima arm ta shifter operant. In kaj je lahko ta shifter operant? Lahko je register, ena možnost je register. To je najbolj preprosta stvar, kar sem tukaj vam napisal, ne? Ja, ampak jaz lahko v temu registru rečem še nekaj. Lahko vzamem njegovo vrednost takšna, kakor je. Še nekaj v armu računanje je vse računanje 32-bitno. Računanje rata zmeren 32-bitno, ampak če bomo im rabili manj bitkov, bomo samo manj bitkov pobrali. Ampak računanje ne moramo izbirati, koliko široko je računanje. Recimo, pri nekih drugih procesorih Motorola 860 je lahko reče, ste računaj 8-bitno, računaj 16-bitno, računaj 32-bitno. Pri armu vsi računi so zmeren samo 32-bitne. To je dogovor. Lahko je tata tretji register, lahko je pa tata tretji nekaj tazna, recimo, svet napisal, ne? Add, register 1, register 2, register 3, logical shift left, z recimo 3 pozicije. Se pravi, jaz lahko tata tretji register, ne sem da vzamem njegovo vrednost, pač pa njegovo vrednost lahko pomnožim z 8 tukaj, ne? Ne sem tu, jaz lahko rečem tudi naslednje par armo, lahko rečem add, ne, če gleda seštevanje, R1, R2, R3, logični shift mi naredi na levo, z vsebino registra 4. Ker je ta count, koliko shiftov bom naredil, je skranjen v enem drugem registru. Ne? To zdaj, kar tukaj razlagal pravim na tablo, so zdaj hude reči par armo. Ne? Ta shifter operant bom v resnici z enim ukazom ste vi naredili dva ukaza. Pri vseh drugih procesorih imate ukaz logical shift, določen register in potem ga nekaj prešteje. V armu je tu en sam ukaz, ne? Jasno, to je skregano z logiko višjih jezikov, ne? S tem nima se, noben kompajler zna tega uporabljati, ne? Tu je škoda, zaradi tega tudi arma skuša zaklet, ne? Danes, ne? Danes se naredi Cortex, ne? Ker je arm, ki so mu vse tu zmetali več, ne? Ker jih pač vse ne zna uporabljati tega, ampak mi, če pišemo DSP rutino, ne? Nam je pa to prekleto pomembno. Recimo, tukaj imamo en tak modem, ne? Ki krmili radijsko postajico, tukaj gre na računalnik zraven, in ta modem je z 38 kilobitov in cel modem laufa v enem armu. Samo v softverju še, ne? To je pa tisto, kar mi iščemo, da bomo pač sprogramirali, se ne bomo martali tukaj čipe lotati, pač pa univerzalen procesor, če sprogramiramo, tu so sam R232 vmesniki tukaj, ampak cela ploščica je ta tukaj in modem, ki je naredil v softverju. Takrat smo pa take ukaze rabili, ker takrat, da smo mi skrajšali čas izvajanja, je to zelo pomembno.
Ni samo tu, ne?
Moj podatek je lahko immediate.
Ne?
Ja, ampak immediate smo rekli, 32 bitov ne gre v 32 bitov ukaz, ne? Ker nema na ta nič bitov za samo ukazno kodo, ne? ARM kaj omogoča? Omogoča, da podamo
8 bitov podatkov, ampak imamo še 4 bite za jo shiftat
za poljubno vrednost, ne? Jih lahko še zaštiftamo, ne? Zaštiftamo tako 8 bitov, jih lahko premikamo. Premikamo tako, da lahko tudi na večjo binarno številko ustavimo. Jasno, ta binarna številka, noter, ki smo jo dali, bo zdaj imela pohno ničelo vzdalje, ne? Ampak na ta način si lahko zelo skrajšamo zapis, ne?
Če imamo ten immediate, ne? Data processing immediate, tako, ne? In rotate imamo, ne?
Tako da, to je že ena posebnost ARM-a, te posebni ukazi, ne? Recimo, jaz smem v ARM-u napisati R1 veca R2, pa prištev vsemu skupaj, recimo, immediate, zelo tako smem poznačim, ne posmem podatek, recimo 2048, nekaj, 2048 je ena enka pa 11 ničel, ne? Tu se da zapisati z 8 bitki, ki so lahko enice, pa še določenim številom šiftanja, ne? Kaj pa ni izvedljivo? Tu tukaj, ne? Add R1, vejca, tukaj, R2, 2049, ne? Tu pa ne bo šlo, ne? Ker ta 2049 se ne da zapisati z 8 bitki, ne? Tisti ne bo šlo, ne? Tako da, tu so take finte pri ARM-u, ki jih moramo vedeti, ne? Kako te finte grejo, ne? Se da finte, se da ponuditi, se pravi, immediate operacija, na tak način se ga da napisati, ne? Bomo vedeti še malo naprej pri zbirniku, kaj se da vse skupaj napisati, ne? No, ARM ima eno drugo še dosti hujšo finto, ki jo nisem tukaj še povedal, ne? In sicer tista ta huda finta je bit s, pa ta pogoj. In sicer to je repicu, se spomnite, ste imeli tisto tabelo ukazov, ki jo imajo jaz skopiral, ne? Tabelo ukazov od pica. V repicu ste imeli, za vsak ukaz ste imeli napisano, a tisti ukaz postavlja zastavica ali ne postavlja, ne? Nekateri ukazi postavljajo samo zastavico zero, nekateri ukazi ne postavljajo nobene zastavice, seštevene, oštevene, pa postavljajo sta tudi carry, ne? Tudi prenos postavljajo, kar smo meni predavali, ne? ARM gre tukaj en velik korak naprej, ne? Z bitkom S določimo, ali nek ukaz postavlja zastavice, ali jih ne postavlja. Jaz lahko seštevam in nobene zastavice ne postavim, ali pa seštevam in zastavice postavim, ne? Tu bi, rečemo, napisal, tak ukaz bi bil tukaj, recimo, add s, ne, R1, R2, R3, ne, ta učinkuje na koga, postavi, naredi, se pravi, to tukaj naredi, ne, ampak postavi zastavice, postavi carry, postavi zero, postavi overflow in postavi negative, ne. Vse štiri zastavce tudi postavlja, ne. Štiri zastavce, štiri bitki. Kakšne zastavce pozna ARM? No, se večina drugih procesorjev pozna tudi podobne zastavce. K je carry, ne? Tu po naše je prenos po slovensko. Ne? Zero je rezultat nič, ne? Ta pomeni, ta bo enka, kadar so vse enice. Kadar imam 32 ničel, ne? V registru. Ne? Overflow to je po slovensku preliv. Kdaj se zgodi preliv? Preliv se zgodi, če ste prekoračili vaše številke pri predznačeni, kjer je predsevaj preliv, ima smisel samo za predznačeno
računanje, ne? Recimo, jaz naredim tukaj zgled zdaj za 8-bitno računanje, ne moram tega narediti za 32-bitno, ker je prevelika na tabli, ne? Se pravi, zgled, tu ni ARM, ne? Zgled 8-bit, ne? Če jaz seštejvam 124 in 2, koliko je to rezultat? To je rezultat minus 127. V predznačenem 8-bitnem, ne? Ker jaz štejem 127 minus 128 minus 127 minus 126. Ne? Tako grejo predznačene števila, to je bilo v 26. Ne? Če preštejem še 2, skočim ta tukaj, mora biti ta. Ne? No, in tu je zdaj V je 1, tukaj imam preliv. Ne? Ta preliv je smisel samo pri predznačenem računanju. In K je negativ, to je po domače minus, minus da imam pri predznačenih številih, če imam pri predznačenem številu, tako ne, če je ta najvišji bit MSB, ne, MSB nekaj bit, če je ta enica, ne, ta je minus. Ne, se pravi, pogledam najvišji, to je bit številka 31, če imam tukaj bit številka nič, ne. V 32-bitnem registru, ne? Ta zgled je za 8 bitov, ne? Tako da smo pogledali, kaj so te štiri pogoje, ne? Štiri zastavice za štiri pogoje postavlja ARM pri svojih... Lahko jih postavlja, če smo postavili bitek S. Če tega bitka S nismo postavili, jaz lahko računam tudi brez... Jaz lahko računam tudi brez... čisto brez... tukaj brez da bi kakšna koli sestavica podaril, ne? To je ena stvar. Ta druga huda stvar pri ARMu je pa to, da pri ARMu, ta druga huda reče, huda stvar je to, da vsak, prav vsak ukaz je pogojno izvedljiv. Jaz lahko glede na zastavice, lahko rečemo ukazu, rečemo add, carry set, ne, carry set, R1, R2, R3. Ta ukaz se izvede samo, če je carry enak 1, ne carry bit enak 1. Ne? Spravi, čisto vsak ukaz je pogojno izvedljiv in zaradi tega imate te ukaze tukaj v prvi koloni napisane. Se pravi, te prvi štiri bitki vsa sva ukazov v arhitekturi ARM je ta pogojna izvedljivost ukazov. Ne?
Kaj je bilo pa sam C za dosti?
Add carry set, add carry clear tudi. Ne?
Aha.
Pogoj je carry set, carry clear.
Aha, če je eno...
Carry set, carry clear je lahko tukaj, je lahko equal, se pravi equal je pomeni 0 je 1, ne? Carry clear, carry je nič, carry set, carry je 1, equal, non equal pomeni to 0 je nič, ne? Ne? Tukaj ima se pogoje, te pogoje, ki napiše zraven. Tako se v zbirniku piše, zdaj, te pogoje so vrci skranjeni tukaj te prvih štirih bitkih, pri vsakom kazi, niste, da vsi... Večina ukazov pri ARMu je pogojno izvedljivi. Te brezpogojni ukazi so posebnosti, ki jih imajo više, torej niti ne ARM 7, kar ga imamo tukaj. Ne? Tako da vsak ukaz je pogojno izvedljiv. Ne? Kaj to pomeni? To pomeni, da jaz tu ARMu z enim ukazom, ne sem, da jaz lahko imam dva navadna ukaza, eno ukazo. Niti skakati ni treba nikamor po programu, ki je dobro napisan za ARM. Ne, ne rabim nobenih skokov. Ta odsotnost skokov vam spet blazno pohitri program. Zakaj? Zato, ker jaz na tabli, če sem si napisal nekje skok v programu, ne, je to dobro, jaz pogledam, skočim na skok, ampak za procesor je tu čist drugačna frka. Za procesor je treba pogledati, da v procesor imam nekje en cevovod. Kompliciran procesor, bolj kompliciran cevovod ima. Se pravi, procesor poišče en ukaz, ga dekodira, poišče podatke zanj, zračuna pa skrani rezultat. Ne? Rečemo, to je zgled cevovoda. Ne? Ampak zdaj, če jaz nekje naredim skok sem vso vsebino cevovoda, se pravi, skok, ki se je še ne tukaj izvajal, tukaj se je izvajal, ne skok, vse, kar je on prečital, sem zgubil.
In to izredno upočasni delovanje takih več zmogljivih procesorjev, ki imajo, ki mlijejo noter nekaj časa svoj ukaz. Ne? Zaradi tega je per armu ta finta, pogojno izvedljivi ukazi tega nimejo. Ne? Se pravi, nekje pogojno izvedljivi ukazi so podobni tistimo bit, test, file, skip, ne? Skip, bit test file, skip if, clear in tako naprej. Ne? Tu imam jaz ugrajeno, že v sam ukaz, ni treba napisati dveh ukazov, tisti skip, kot je buarno, v bitve. Ne? Pač pa je tu v sam ukaz, tu že ugrajeno. Ne? Se pravi, to je spet korak naprej, recimo od pica, ki pic ni toliko slab izosnovan. Ne? Sedaj so pica naredili kasnej, kot armije. 15 let starejši od pica, ne? Ampak ima take odlične finte noter, tako da lahko izredno hitro hodo naredimo, ki se izredno hitro izvaja. In to je za nas pomembno, predvsem, če se gremo digitalno obdelavo signalov. Ne? Če gremo karkoli, kakšnokoli digitalno obdelavo signalov, najpreprostejše stvari so sita, modulatorji, FFT in podobne stvari, tam je važno, da smo hitri. Ne? Tam je zelo pomembno, da smo hitri. Ne? Ja, en malček, zdaj, kakšen nabor ukazov imamo. Kakšen nabor računskih ukazov imamo, toliko, da en malček povem zdaj, kateri so tukaj računski ukazi, ne? Za ARMA, ne? Tako na hitrca, da mi povem. Se pravi, edje seštevene, ne? V ARMU imamo end, upam, da vsi veste, kaj seštevene, imamo logični end, imamo inclusive OR, se piše en malo drugače, kakor... Čakaj, se piše... IOR, se piše... Mislim, se piše IOR. Exclusive OR se piše EOR. Imamo ukaze... Imamo ukaz odštevanje, subtract. Sub, ne? En zelo koristen ukaz je reverse subtract. Če jaz napišem sub R1, R2, R3, operandi so ločeni z vejcami, tu pomeni R2 minus R3, ga postavim vrednost v R1. Ne? Reverse subtract R1, R2, R3, pa pomeni, da R3 minus R2 gre v R1. Ne? Zakaj je reverse subtract pomemben? Zaradi tega, ker ta leta tretji je shifter operant. Ne? Ta je moj shifter operant, ta tukaj. Shifter operant je lahko nekaj posebnega, zdaj, če rojš od shifter operanta nekaj odštevo, imam obe dve možnosti odštevanja imam. Ne?
Kaj ta IOR ali?
Sam za IOR nisem čist višen za IOR. IOR je pre pico oznaka, mislim, da...
No,
kaj ne bi naredil? Ne, jaz se opračujem, ni IOR. ORR se piše, ORR se piše v armu. Mlađu jednače se piše ORR.
A
to je
navadan
ORR. Navadan ORR. EOR je pa XOR pico, ne? Ja, imamo ukaze še take, imamo ukaz CMP. CMP ima samo dva argumenta, R2, R3, ne? In tu je odštevanje brez rezultata. Razume se, kaj je odštevanje brez rezultata. Se pravi, ne zanima nas rezultat, pač pa ta zmeren postavlja vse zastavice, se pravi, carry, zero, overflow in negative. Ne? Jasno, CMP uporabljam za primerjavo, da bom potem nekaj pogojno izvajal. Ne? CMP na trzgo. To imate tudi pri drugih procesorih, imate subtract in compare, zmeril sem na ta par ukazov. Subtract vam proizvede rezultat, compare vam ne proizvede rezultata, ker samo zastavite neke primjere, ste pa proizvede. Podoben ukaz je TST, ne? TST, R2 rečemo, R3, to je pa AND brez rezultata, ne? En brez rezultata, kamaste tudi noter, ne? Ja, še... Še en ukaz imate, ki je tudi podoben N in R. V R imate še ukaz bit. Bit clear. Bit clear je, dopolnjuje neke N, ne? Bit clear tiste, ki postavimo na enico, tiste bitke bomo postavili na nič. No, mislim, da je enice še ta ukaz. Ampak bi mogli pogledati celoten seznam ukazov, kje so ukazi od Arma. Mogli se cel seznam pogledati, sem tu pokazal, kako do tega prideste. Tudi eden od ukazov. Kaj se tiče računskih ukazov? Kaj se tiče shiftov, te kode za shift, imam jasno logical shift left, logical shift right, ne? In imam arithmetical shift right, ne? Veste, kaj je razlika med logical shift in arithmetical shift? Če veste, kaj je razlika? Izračunalništva. Tadeja.
Ja.
Kaj je razlika med aritmetičnim shiftom in logičnim shiftom?
Je tam še carry postavljeno.
Nič carry. Carry se postavlja v vsakem premi... Shiftamo šele v ukazu. Carry se bo postavljeno šele, če bomo pri ukazu rekli. Logični shift, logical shift right, v gornje mestu registra urine ničlo. Ničlo vrže sem noter in vam shifta vsi tu, tukaj in zdaj lahko en bitek vam pade, kdo ve kam. Medtem ko aritmetični shift right v gornji bitek pošlje pred zadnji bitek tukaj. Ne? Tisti, ki bo prej gornji. Se pravi, aritmetični shift right vam deluje z predznačenimi števili. Pri predznačenih številih vam praktično predznačeno število deli z dva. Medtem ko logični shift v nepredznačeno število deli dva, ne? Imate rotate right, ne? Rotate left, ne? In vsi te so lahko od 1 vse do 32, ne? Čisto lahko naredim. Nastavim koliko, za koliko pozicij šifter, nastavim od 1 do 32, ne? Imate pa še en rotate right extend, taj pa zmeram en sam shift. Jasno ti gre skozi carry bit, ne? Skozi carry bit, tako da lahko shiftem količine, ki so večje kot 32 bitov. Ne? Tu je od aritmetičnih operacij. Ne? To je, da sem na hitrico povedal, kaj je pri armu. Ja.
Kaj se pri aritmetičnem shiftu pozdravi z ostalimi?
Vrhni bit se stalno prepisuje, ostali se shiftujo, ne? Za koliko smo rekli. Ne? Če smo rekli, aritmetični shift right za 5 mest, se bo vrhni bit še petkrat prepisal, recimo, če bo vrhni bit enica, bom pet enic ustavil, če bo vrhni ničica, bom pet nič ustavil, ostali se bo za pet mest zamenjali in spodnih pet bo šlo smeti. Medtem, kar prerotec zavrtimo, ne, prerotec se noben bitek ne zavrti. Zavrtimo enkrat, pa zavrtimo drugaj, za določeno čakajte še nekaj, mislim, da rotate, zdaj ne vem, ali sta oba, ali sem eden, tu sem tudi če pozabil, joj, koliko je stvari. Ker ni potreben, ker če imam možnost rotirati do 32 bitov, potem je samo eden.
Okay. Rotate pomeni, da za LSB na MSB?
Ja, ampak z LSB gre nazaj na MSB, ampak za poljubno število, ampak ne vem, če sta oba implementirana v ARM-u, tu sem to zdaj pozabil. Ja. Ne vem, če sta oba implementirana. Eden je, mislim, da eden ni, ker ni potreben, razumete, ker z enim, če jaz lahko do 32 mest zarotiram, je vseeno ali vrtim v en kraj, ali vrtim v drugi kraj. Ne? Tako da mislim, da je samo eden. Od tega dveh je samo eden, zdaj sem pozabil, za kjer je. Sem že pozabil, da manj kupar. Samo eden je potreben tam naprej, ne? Medtem, kot si rotate right extend, ne? Ta je z en sam shift, ne? Ga pa ste samo ena, to, ne? Ja. Ma arm na svoj ravni strojnih ukazov, ma še ukaze, se pravi od računskih ukazov, če se pogledamo računjamo, ma na strojni ravni rešeno množenje. Arm na strojni ravni ne zna deliti. Vsaj osnovni arm, tako se mi pogovarjamo. Ne?
No, še ena stvar per Arnik, da vam povem, o čem se mi zdaj meni, kam je šla.
Vrgel sem.
Aha, pa je. Per Arnik morate vedeti, da so za številkami so tukaj stvari skomplicirali, za označevanjem kaj je kaj. Ne? In se pravi, imamo Arn nabor ukazov, imam R izvedba jedra. No, in tisto, kar se mi pogovarjamo, večino, kar bomo opisali na tablo, je nabor ukazov Arm 4. In izvedba jedra je Arm 7. Ne? Tu imamo lepo čudovito zmešnjavo zdaj, kaj je kakšna stvar. Ne? Tako da eni vam reče Arm 4, drugi vam reče Arm 7. Zdaj, v čem je razlika? Tu je nabor ukazov, se pravi, tu vam povej, kateri ukaz je implementiran v določenem računalniku. Ampak tisti ukaz se lahko izvaja v različnem številu taktnih ciklov, glede na to, kako je jedro izvedeno. Ne? Recimo, množenje v ARM 4 potrebuje 5 taktnih ciklov. V ARM 7 jedro. V jedro ARM 7. Isto množenje iz izha nabora ukazov v ARM 9 se zgodi v enem takvim ciklu. Tako da je to en malo zmešnjava, no in mi bomo imeli ta ARM, o kateri sem pogovarjal, bo nabor ukazov ARM 4 in jedro ARM 7 TDMI. Da smo si komplicirali. Tako da smo rekli množenje, ne? No množenje zdaj je pa stvar, ki ne ohranja število bitkov, ker se število bitkov podvoji, ne? Ker če jaz 32 bitov pomnožim krat 32 bitov, dobim rezultat 64 bitov, ne? Promnoženje. No, in v ARM-u imate za množenje tri ukaze. Imate ukaze mul, imate u, mu, long in imate s, mu, l, l, ne? Kaj naredi mul? Mul vzame tri registre. R1, R2, R3. In ta mul naredi naslednjo stvar. R2 krat R3 gre vrednost v R1 in tu samo spodni 32 bitov. Gornjih 32 bitov izgubljenih, ne? Smol pa rabi, u mul in smol pa rabi sta štiri registre. R1, R2, R3, R4, R2, R3, R4, ne? In kaj naredista umul in smul, kaj naredista? One dva izračunasta R3, R3 krat R4 in ta stvar gre zdaj v en 64-bitni register, ki je sestavljen iz R1 in iz R2, ne? Se skrani sem noter, ne, ker je 64-bitna vrednost porabi dva registra, ne? No, v ARM 7 TMI jedro vsebuje množilnik, hardverski množilnik 8 krat 32 bitov. Zaradi tega rabi 4 taktne cikle, da tu zračuna, pa še en taktni cikl, da se šteje skupaj, zapravi, 5 taktnih ciklov požre, ne? Medtem ko hitrejša jedra naredijo tu eno ciklo. Ne? Še nekaj, ena posebnost teh ukazov, se pravi, ta je teh spodnjih 32 bitov je vedno enakih, ne glede na to, ali gre za predznačeno množenje ali nepredznačeno množenje. Ne? Če pa 64 bitne rezultate računam, to je 64 bit, ne? Pa moram imeti unsigned, insigned, multiply long, moram imeti dva različna ukaza, glede na tu, a je rezultat predznačen, ali rezultat ni predznačen. Ne? To pa moram imeti dva različna, tukaj moram imeti dva različna ukaza. Ne? No, kar je posebnost, kateri koli mul zahteva različne registre. Vse Se pravi, tukaj vsi štiri registri ali pa vsi tri registri morajo biti med sabo različni, sicer operacija ne dela pravilno. Tukaj pri teh so lahko registri smejo biti enaki.
Recimo, da naredil Irena, Irena, R3 ali tako.
Bom povedal, napisal takoj primer. Recimo, en R9 logical shift left. Kaj naredi ta ukaz tukaj? R9 logical shift left 2.
R9
ga pomnoži krat 5 in da rezultat spet v R9. Ne? Množenje spet je to, ne? Na hitro pa napisam. Ne? S tem, da to množenje spet se bo izvedlo v enem taktu, v enem samem registru, če bom pa uporabil mul, bom pa uporabil 5 taktov in 3 registre. Ne? Smo se na jasnem, kje je finta. Ne? Se pravi, če znaste en mač, če veste, kako gre od dvojiška števila, recimo množenje spet narediste tako. Ne? Pa še en shift narediste, boste imeli množenje z 10, dosti krat rabiste, ker morate desetiško število izpisati na en displeju v desetiški obliki. Ne? Računate z dvojiškim številom in potem izpišete desetiško množenje, tudi deljenje z 10 je dobro, jaz se ponovadi kar rutinca imam pripravljeno za deljenje z 10, kot to napišem. Ne? To še povedam. Tako da, vsi ostali ukazi, večina ukazov sme imeti iste registre, samo multiply te zahteve vse registre različne, ker je očitno časovno to toliko navito, noter, ne, očitno med samim množenjem, kada ta stvar deluje, ne, se ta registre že obnaša, vse ima te dva se znake, da se to nabira noter. Ne. To je ena taka posebna starma, ampak da ste videli zdaj, mogoče vam zgleda na tablo, to čudno, kaj vam jaz razlagam, ampak niso te stvari toliko hude. Ne. Ja, ARM more delati tudi s pomnilnikom. Do zdaj smo rekli, sam mi vse kako lepo računamo v registrih in dokjer se stojem stvari v registrih, ne moramo nobene škode narediti, ker nimamo nobene učinka na zunanji svet. Ne? Zdaj treba pogledati, kako te stvari stojijo v registrih. No, tudi pri registrih je treba nekaj vedeti in sicer to smo imeli tisti seznam registru. Ne? Od registru je en posebnež, je samo R15. R15 je programski števc. V ARM-u vam je dovoljeno tudi to, da je programski števc množiste za nekaj, ker samo mislim, da je rezultat množenja nas me biti programski števc, ker kam bo še tvoje padle, bo pomagaj. Ne? Ampak, načeloma programski števci R15 je te 15. register, ne? No in razen teh 16 računskih registrov, no, 15 računskih registrov je čisto poljubno za računanje tukaj, gor? Programski števce še 16 registr. Ne? Razen teh 16 registrov imamo še eno grdo bio, ki se pojavlja šele v ARM4 in tu je program status registr. Current pomeni trenutni program status registr. To je nekaj podobno, ako kar uni registr številka 3 v picih, ki smo imeli za stavce, no, da se spomnite v picih. No, in zakaj je ta nekaj posebnega? Upam, da imam tukaj, da najdem njegovo slikco, bomo videli, kaj je v njemu, v tem program status registru. To ga imamo, ne? V vrhnih štirih bitkih tukaj noter so 4 zastavce, če so bile postavljene, dobro, en kup bitko neuporabljenih, više arhitekture ARM-ov, tudi korteksi, tudi te bitke uporabljajo, tako da to so hvala še skomplicirani naprej. Ne? Ampak od spodnji so mode biti, jih je 5, v resnici mi rabimo samo spodnja 2. Te mode biti vam povejo, v kakšnem stanju se nahaja ARM. In sicer mode biti vam povejo, a je ARM kot supervisor, se pravi operacijski sistem, ali je ARM user in 2 ravni prekinitev imamo, se pravi, tu zadnje 2 bitka povesta. Ostali so ne preveč sporičeni, to je bel teorija, ne? No, potem imamo še kakšno sranje, ki je prišlo zraven. State bit T, to je thump, ne? Pri ARM-u ARM-a je bilo treba uničiti, ne?
In ker 32 bitov je preveč, so se zmislili 16 bitne ukaze za ARM. Tam način, ne? Se pravi, jedro ARM 7 TDMI zna izvajati 32 bitne in 16 bitne ukaze, ne? In zdaj, ker je treba stvari še bel uničiti, novejši procesori, korteksi, znajo samo še 16 bitne ukaze. So bistveno počasnejši. Ampak je dobro stvar, da treba uničiti, ne? Tu vsi procesori grejo več ali manj tu pot. Motorola je šla rakam žvižati, Intel je šel rakam žvižati, ne? Z neumnostmi. In tudi ARM je šel rakam žvižati, ne? To smerim to, ne? En malček, da vam zdaj, da vas spomnim. Od tukaj do tukaj, koliko bitkov ostane? Od tukaj do tukaj, če vse ostalo črtamo, kaj je tukaj bitkov. Ostane 26 bitov. No in prvotni armi, tisti pred ARM 4, so imeli te bitke, kar v programskem števcu. Programski števc je bil od tukaj do tukaj. Spodnja dva bitka se v programskem števcu ne uporabljata, kar ukazi so 32 bitni, ampak naslovi se štejejo po bajtih. Ne po 20 bitnih vsede, pa po 8 bitnih bajtih. Se pravi, spodnja dva se nista uporabljena in sta bila uporabljena za sanje. Ne? Spodnja dva. In na vrhu so ostali 4 biti za zastavce, tako da ta jajca smo dobili tukaj šele z ARM 4. Ne? Do ARM 4, tega tukaj ni bilo treba, gremo nazaj, sem šel, ne? Do ARM 4 tega ni bilo treba, ker te bitki so bili skranjeni v programskem števcu. Tako da tega ni bilo. No, zdaj, en malček moramo pogledati, kaj ima ARM od... Kako ARM preklada podatke iz registrov v pomnilnik in kako podatke iz pomnilnika vzame nazaj noter v registre. Ne? Tega še nismo povedali. Ne? No in ARM, kakor vsi ostali RISC procesori, ima za tu ukaze load in store. Se pravi, ARM ima ukaza LDR, recimo v registr R0 iz recimo lokacije, kamer kaže registr R1. Ne? Ali pa je STR vsebino registra R0, recimo na lokacijo, kamer kaže registr R2. Ne? Oklepaje se pri ARM-u, ARM-ove zbirku se piše, zbirniku se jih piše z oglate oklepaje.
Kaj
je
ta ščepa pa
LDR? LDR pomeni, LDR, kaj naredi LDR, če imam tukaj pomnilnik. In imam tukaj register R0. Zdaj, register R1 mi kaže na eno lokacijo v pomnilniku. Ukaz LDR bo vsebino tega pomnilnika prepisal v R0. Tu naredi LDR R0 iz lokacije, kamor kaže R1. Ne? In če register R2 kaže na naslov, ne? Ta vsebuje naslov. Se pravi, od R2 bi tukaj, ko se zaoklepaje naslov, ne? R2 kaže na neko drugo lokacijo po mnilniku. Tukaj, ne? Ukaz str R0, ne? Najprej napišem registr, kje so podatki, v lokacijo, kamor kaže registr R2, ne? Bo prepisal sem to stvar, takaj stvar gre sem, ta stvar gre sem, ne? Se pravi, lahko prepisujem iz pomnilnika v registr, iz registra v pomnilnik. In kazalec je zmeren v nekem drugem registru, ne? Jaz kazalca ga ne morem navesti, kakor podatek v samem ukazu, ker je ukaz samo 32 biten. Jaz, če rabim 32 bitnega naslova, ne morem slačiti 32 bitno ukaz. Se pravi, tista stvar se obvezno mora nahajati v enem registru, ne? S tem, da ukazi LDR in STR
делуйо таки, като помени, ту помени да се измерят от 2-3 битни. Но, Арам, тисти изворни Арам, je poznal samo še 8-bitno inačico. Ne? Se pravi, izvorni Arab je poznal samo še LDR bajt, ne? LDRB, recimo R0, tja kamor kaže recimo R1. Ne? To je bil 8-bitni ukaz. Ta 8 bitov gre v spodnih 8 bitov, se pravi, teh 8 bitov, če narišem tako 32-bitni R0 tukaj, ne? Nula. Teh 8 bitov gre v spodnih 8 bitov. 8 bitov. In tukaj dam noter 24 ničel. Ne? Ustavim, ne, ta ukaz. Ne? Se pravi, če sem 8 bitno prečital, 8 bitno prečitam in gre noter. Jasno nekaj, zdaj je treba paziti, ne, pri procesorju. Paziti je treba tudi, tukaj ta naslov, mora biti deljiv 4, ne? Tak bi poljuben, ne? Se pravi, Arm more, Arm, per Armu moramo paziti, kakor pri vseh procesorjih, ki štejo, procesori v glavnem štejo naslove po bajtih, tak je dogovor, če so besede daljše, če je tu 16 bitov, 32 bitov, 64 bitov, moramo paziti, da če take večje veličine prekladamo, da so te veličine poravnane na mejo celih veličin. Se pravi, ta naslov tukaj mora biti deljiva 4. Če tista stvar ni deljiva 4, taki armi vam prepišejo 3 bajte, 24 bitko in še rečemo, da daste eno več, nekaj nedefiniranega vam naredijo. Sicer neki bitki s tem nekje okoli se prepišejo, ampak nič je definirano, kaj se zgodi. Zanimivo, da ne javijo napake, ne? Ker pravilno bi moglo biti, če bi jaz dal tukaj lihi naslov, recimo, ne? Da bi dal lihi naslov. Lihi naslov zagotovo ni delil 4, tu bi mogla biti se sprojiti izjema adres error. Ne? Tu per Motorola, rečemo, tu pozna, Arm se naredi mona tukaj, ne? In vam naredi nekaj neumne, a nekaj vmes. Ne? Kaj se pri programiranju se zelo preprosto zakrtati. Ne? No, naprej, štirka, nabor ukazov ARM 4, pozna še nekaj več ukazov. Jasno, ekvivalent, kontraekvivalent, LDRB je STRB, ne? Nekaj je treba povedati pri teh ukazih LTR, LB in STRB, so pobojno izvedljivi. Tu, ja, pravilno, ampak ne postavljajo zastavi. Carry, zero, overflow in negativ. Ne? Nikoli ne postavljajo zastavice, pravi, ne morate jim dati bitka S, zato ker takšni ukazi, ker sam premikaste podatke, nikoli ne postavljajo zastavice. Ih ne morajo postaviti. Za zastavo postavljajo zastavice, če rabste že postaviti zastavice, ne? Če bi hoteli postaviti, naredite recimo ukaz move, set recimo R0, R0. Ne? Move vam R0 premakne v R0, ampak kar ste mu rekli, postavljajo zastavice, mi postavi zastavice, ne? Moveset, ne? Se pravi, moramo uporabiti še dodatno ukaz move. To je mogoče pri Armu taka stvar, ki ne razumemo, ker tukaj se le podatki prekladajo, se preložijo, ne? Samo moramo zvedeti, da ta operacija zamudna, ne? Ker treba je treba delati na unmu vodilo, vodilo je počasno, ne? Zaradi tega nimamo časa še postavljati zastavice, ne? Se pravi, če ramo zastavice, imamo ukaz move. Move premika stvari samo med registri, ne? Ukaz move ga rabiste, da premika med registri. In move set bo postavil zastavce. Ne, tudi obstaja tudi move brez seja na koncu. Ne? Jasno, move je pogojno izvedljiv, no pogojno izvedljivi so tudi te LDRB. To je lahko kar napišem, da ima tukaj condition code. Ne? Lahko to se ne bo. Višji armi, novejši armi, se pravi že ARM 4, Tukaj pogovarjal sem bil vsi Arvi, že od začetka tisti od Sophie Wilson, že v začetku nekaj je bil. Novejši Arvi mi je še ukaze LDRH, ne? Kaj pomeni tisti H, half word, ne? Se pravi R0, recimo iz R1, ima tudi ukaz LDR, signed half, se pravi to je 16 bit, plus 16 ničel, ne? Ima se load signed half, ne? To je R0, R1, ne? Tu je 16 bit, ne? Plus 16 predznakov. Kaj naredi LDR signed, ne? Ima se tistih 16 bit, gre v spodnih 16 bit tukaj, ampak njemu v MSB se preslika še na vse te lokacije tukaj, ne? Tako da sem predznak ohranja, ne? Tu je, če imate 16 bitno predznačeno število nekaj v pomnilniku in računali boste s predznačenim številom, tako da mu hkrati postavi bitke, no imate tudi LDR signed byte, ne? Signed byte vam bo pa tu napravil, da vam bo dal 8 bitku tukaj spodaj, MSB od tega bo pa šel na vse 24 lokacij, ne 24, tukaj 16 lokacij, ne?
Kaj hitreje računa?
Ne, tu so iste, tu so vse en takt, ne?
Se pravi, če
računa... En takt, pa en dostop do pomnilnika, kak sta dva takta, ne?
Se pravi, pa nima smisla med cifr spravljenih po čestnih bitem.
Ja, kaj še kratik ima smisla spraviti, če ste omejeni s pomnilnikom? Pomnilnika ni neskončno mnogo, ne?
Ne, se, sam, če mi bojite povozil si s MSB-jami?
Ne, tu bom bil v registru, tu je registr, to je registr R0. Tu je vsebina registra R0, ne? Registri izmera računa je 32 bitno, ne?
Aha, v pomnilnikih pa lahko shranjujem pa
2. V pomnilnikih pa lahko shranjujem, recimo, imam shranjeno samo 8 bitno, ali pa samo 16 bitno, in lahko raztegnem predznak, ne? Tu so ten signed, ne? Signed ukazi lahko raztegnem. Jasno, tukaj obstaja samo strh, ne? Stor je zmeram, ni nikoli signed, ne, stor zmeram, koliko bitko ste pobrali, toliko jih daste. Predznaka nima se več kamer ste ga vati v pomnilniku, kaj je pomnilnik vedno manjši ali enak registru, pomnilnik ni nikoli večji od registra. Ne? To je zaradi tega, recimo, če imate dost podatkov, pa recimo vaš AD pretvornik ima samo 10 bitov in boste shranjevali, kot 16 bitne številke, ne boste 32 bitov pisali praznino v pomnilnika, pomnilnika je malo, še posebno teh mikropremeljnikih, pomnilnika vam hitro zmanjka rama, vam hitro zmanjka. Tako da je zaradi tega lahko varčujete in na ta način delite. Samo treba je vedeti nekaj,
A on se zaveda, da recimo, če sem jaz nekaj seštevil, pa sem pršil iz 16 bitnih cifra na 17 bitna?
Ne, on to nič ne ve.
On bo dal...
Tu je vaša stvar. Koliko je velik... Okay. Kaj je napisano v registru, to je vaša stvar. Če boste dali strh, on bo sejval 16 bitov, ne? No, to je bila napaka začetnega arma, da ni imel 16 bitnih ukazov, ni imel. Je imel samo 8 bitne pa 32 bitne. Arm 4 tu popravlja, da ima... Ne imate tudi 16 bitne ukaze, samo nekaj je, te 16 bitni ukazi imajo drugačne kode, tam kakor 8 bitni pa 32 bitni. In ker imajo drugačne kode, imajo manj manj privilegijev, jim je že bitko zmanjkavalo ukaze, ker so potem dodajali ukaze, sem da so ostali združljivi pa nazaj. Ne? Zdaj, jasno, kad imate en tak ukaz, vi ponavadi ne prečitate samo ene besede, ne? Vi bi prečitali eno, pa še eno, pa še eno, pa še eno, in tisti števci treba inkrementirati ali pa dekrementirati, ne? No, ARM ima tukaj na ravni strojnega jezika hadu dosti možnosti. No, in na ravni strojnega jezika ima možnosti, da vi lahko ne samo, da napišete tukaj noter R1, pač pa lahko tukaj noter napišete, recimo, v ARM-u je tu dovoljeno LDR, R0, kjer imate tukaj recimo R1, kjer je R1 osnovan register na nekem offsetu R2 in bo tukaj seštevte dva v naslov. Ne? Lahko rečete, da je tu LDR, R0, R1, lojtrca, recimo 32. Pejdi za 32 lokacij naprej, ne? Ampak tukaj te operandi ostanejo nespremenjeni, ne? Možnost pa ima se, da se vam bo števc tukaj noter tudi avtomatsko povečeval ali zmanjševal. Ne sam tu, ali bomo mogoče, da števc popravi ste preden premikali ste podatku, ali pa da števc popravi ste potem, ko ste že premikali podatke. Ne? Se pravi, ali bomo mogoče naslednjo stvar. Ne? Tu zdaj, ta sintaksa zbirnika je malo grda, jaz bi rajši se pogovarjal, kaj mašina točno počne. Ne? Rečemo, kaj pomeni naslednja sintaksa? LDR. Isto za STR, ne? R0, R1, lojtrca 4. Tu pomeni, kaj bo on izvedel? Točka 1, tja kamor kaže R1, mi pošli v R0, ne? Vsebino lokacije. Vsekovino pomnilnika, kamor kaže R1, mi prepiši v R0. In točka 2, R1 mu prišteli 4 in pošli v R1. Ne? Tu, če imam opravka z 32 bit, ne? Tu pomeni toku 4 naslovi, je 32 bit. Ne? Tako da, tu boste dosti krat videli pri armu, da je 32 bit 4 naslovi. Ne? Imam pa tudi drugo možnost. Zdaj ta sintaksa zbirnika je malo grda tukaj, tako da LDR, R0, ohlati, oklepaj R1, lojtrca 4, pa še klicaj na koncu. Tu pa pomeni naslednje. Ti mi najprej seštej R1, prištej 4 in tu pošli v R1 in v točki 2, kamor zdaj kaže R1, ki je bil že popravljen, ne? To je stvar mi pošli v R0. Ne? Se pravi, temu bi rekli post increment, in ta je pre increment. Ne? Ne? Se pravi, ARMV lahko naredi eno stvar, lahko kazalc modificira pred prenosom podatku ali pa za prenosom podatku. To lahko izbira se v zbirniku. Jasno, lahko daste negativno številko. Ne? Se pravi, lahko napišete tu LDR, recimo, R0, ne? R1, lujtrca minus 4 tukaj, ne? Pa klicaj, ne? Tu temu bi rekel zdaj predekrement, ne? Tako v žargonu procesorju, ne? Se pravi, kazalc lahko premikam, ali prekotalijo podatki, ali potem, ne? Lahko kazalc najprej popravim, pa potem prenašam podatke, kamer na novo kaže kazalc, ali pa najprej prenesem podatke tega, kamer kaže kazalc in potem kazalc popravi. Ne? Ta sintaksa je tukaj malo čudna, ampak se pa navadi vseh te kombinacij ne rabimo, ampak pogledaj se program in boste videli takoj, koliko je ura, kako je to naredno. Ne?
Zakaj smoč potrebo po tistim klicajem, če ste itak že v oklepaju
skupaj? Če ni klicaja, kaj se ne bi zgodilo? Če ni klicaja, recimo, da imamo ta ukaz brez klicaja. Je ta ukaz tukaj. Kaj pomeni ta ukaz tukaj? Ta ukaz tukaj, ker nima klicaja, a vidite? Kaj bo ta ukaz napravil? Ta ukaz bo v eni sami točki, bo vzel R1, mu bo prištel 32 in tja, kamor ta kaže, tu vrednost bo dal v R0. Ne? Ampak ta ne spreminja vrednosti R1. Ne? Ta pa spreminja. Ne? S klicajem pomeni, da bomo najprej spremenili vrednost R1, ta dodatno zadej pa pomeni, da bomo spremenili potem. Ne? Je, ta sintaksa meni je zelo narodna tukaj, kako to piše, ampak če vam povem, da ARM te možnosti ima tukaj notri za računat. Ne? Če gremo računati stvari.
Ne? Aram tu dopušča, ne? Tako stoji. Ja.
Da hudo šele pride. In sicer, kako Aram pokliče podprogram? Aram ne pozna sklada, ne? Spet nekaj novega, ne? Več pa zna narediti tudi dosti hitrejši, kot kar sklad. Ker Aram je hitro procesa. Kortek si tega ne zna, ampak Aram to zna, ne?
In sicer, jaz bi zdaj red, se spomnite, kaj smo imeli per picu, smo rekli, kako pic uporablja sklad. No, ta prva stvar, jaz bomo reči, kako naredimo sploh skok v armo, ne? Če grem na tisti nabor ukazov, kjer smo ga imeli. Nabor ukazov smo imeli, ne vem, ali naprej ali nazaj nabor ukazov. Ja, to je bil vsem štožic. To, ta nabor ukazov, da ne? So ukazi, ki dopušča, da imajo 24 bitno konstanto noter in tu so ukazi z skok. In tu 24 bitno ni skok na absoluten naslov 24 bitno, pač pa je relativno mišljeno. Ne? Se pravi, če jaz napišem branch ukaz B, in če napišem ukaz B, recimo tukaj, da bi napisal kar številko, številko je recimo 120, ne? Kaj ta ukaz naredi? Ta ukaz izvede, kar naredi, naredi tu, ne, da programski števc, ne, in 128 je programski števc, ne. Kaj šteje programskemu števcu? Tisto 24-bitno številko, ki je tukaj noter, ne? No, tu zdaj ne se bat, da boste mogli vite številke izračunavati, zbirnik vam bo sam preračunal labele. Ampak v armu, načeloma, skoki v armu so relativni. Niso absolutni skoki, pač pa so relativni skoki. Se pravi, če je lepo napisan program v armu, pa če je tisti program manjši od 64 megabitov, ne? Kar program v enem mikrohranilniku je manjši od 64 megabitov, če imam ste samo 500 kilo fleša, noter, ne? Vsi te skoki bojo lepo relativni skoki in ta program je relokatabilen. Ga lahko prepišete iz fleša v RAM in se bo izvaja v RAM-u dosti hitreje kot v flešu. Tako da tu je rešeno. Ne? Ja, ampak na ta način naredim skok. Jaz s tem skočim zdaj, s tem ukazom skočim nekam v kodo. Ne? Jasno, obstaja branč condition code, ne, se pravi, branč je jasno pogojno izvedljiv ukaz, ne. Branč ga imamo kje tukaj, ne, jasno pogojno. Pogojne skoke jasno imamo, ne, tu je ono osnovnih stvari, če hočemo program pisati, da imamo skoke pogojne, ne. Ja, ampak zdaj, kako pridemo na rutino? Kako pridemo na, naredimo skok na podprogram, se pravi, kako bi jaz iz mojega glavnega podprograma, zdaj, ne smem tukaj gor pisati,
A to si izvedel v enem modelnem ciklu, ali rabi dva po barbutu?
Tu smo pa zdaj naredili sranje tukaj. Okay. Zakaj smo naredili sranje? Zato, ker smo celcevovod zgubili. Odvisno, koliko velik je arm, koliko velik cevovod ima. Tukaj lahko zgubimo mi tudi več kot 8 ukazov. Zaradi tega, ker so razni cevovodi, bomo videli, sem v stvari razljubil potem, da pridemo do tega, kje so vse cevovodi v armu in kaj lahko vse zgubimo. Tak branč je lahko, ima lahko na čas izvajanja programa, ima lahko katastrofalne ukaze. Če le upeste, uporabljaste per armu, če se le da, se uporablja per armu pogojno izvedljive ukaze. Se ne skače. Skakanje je pri kateremkoli procesorju zelo nevarna stvar. Razen tega, da skok se zgodi čist na koncu, kada se ta ukaz čist izvedu, dekodiru, šele potem se zgodi skok. Ne? Recimo, pri procesorju MIPS je dogovor, velja dogovor, da če vi pišete kodo in napišete ukaz skok, tisti ukaz, če je računski ukaz, sledi ukaz skok, računski ukaz se bo še izvedel pred skokom. Zaradi čim večje hitrosti izvajanja. Ne, to je mix, zato ker mix so skušali arhitekturo procesa čim hitrejši napraviti. Ne. No, pri ARM-u ni tega, tudi MIPS, zbirniki za MIPS znajo ukazov pravilen vrstni red postaviti. Napravi, vi napišete ukazov v takvom vrstnem redu, kako se bo izvajali, ampak zbirnik bo tisto ukaz fliknil za, za skok. Ne. Zaradi tega, ki se bo tisti še izvedel. Ker je praktično že dekodiran, zakaj pa ne bi izvedel. Ne. Na ta način pripravimo na času. Ne. No, pri ARM-u tega ni, rečemo, to je jedro MIPS. Ne. Ja. Kaj pa, če jaz imam tako program, tukaj, ne, in jaz skušam tukaj klicat, pa tukaj klicat nek podprogram. Kako bom zdaj klical ta podprogram? Kako bom skočil od tukaj sem, pa se bom vrnil nazaj sem, oziroma kako bom jaz skočil od tukaj in se bom vrnil nazaj sem. Kako zna ARM klicat? ARM klicat pod programe. No, in ARM ne uporablja slada tukaj. Pač pa ARM uporablja naslednjo zadevščino. ARM uporablja za tukaj ukaz branch and link. BL nekaj, ne? In tudi tukaj branch and link nekaj. Kaj naredi ukaz branch and link nekaj? Kaj naredi ta ukaz? Ta ukaz, prva točka, programski števec skrani v link register. Link register je tudi register 14. Ne? V tisti schemi registrov, ki smo imeli. 15-ka je bila program counter, ne? Program counter je register 15 v ARM-u. Ne? Register 14 je link register. In točka 2, program counter in tisti nekaj, ne, je enak, gre, postavimo v, tukaj puščica, ne, postavimo v novi program counter. Ne, se pravi, program counter skoči na podprogram. Ne. Kako se more zaključiti tak podprogram v ARM-u? Podprogramu v ARM-u se zaključi z samim ukazom in ta ukaz je move, program counter, link register. Ne? Link register dam nazaj v programski štet in skočim nazaj. Ne? Se pravi, sem skočil na podprogram in nisem zamudil nobenega takta tukaj. Ne? Razen, kar sem pipeline zgubil, kar sem moje umestne pomnilnike. Zdaj, kako bom jaz takšen podprogram, recimo, če mi podprogram skuša klicati še en podprogram, recimo ta skuša še en podprogram, se pravi, to je podprogram ena, kako bom zdaj iz tega, kako bi jaz šel tukaj na podprogram 2?
Najprej shranimo link register, pa naredimo
prej. Ja, tukaj bo pa treba zdaj paziti. Z tega tukaj pridemo zagotovo ven z move program counter link register. Ne? Z tem pridemo. A pač pa tukaj bo treba nekam shraniti. Ne? No in tukaj bo takrat, bo ta prvi ukaz, zato da se bom lahko vrnil tukaj nazaj, tukaj kjerkoli sem ga klical tega tukaj, da se bom lahko nazaj vrnil. Prvi ukaz, recimo v tem podprogramu tukaj noter, bo store, ne, recimo naš link register v stack pointer. Stack pointer, ne, ki ga predekrementiram, ne, minus 4, ne, recimo, stack ponevadi raste na vzdolj, da ga predekrementiram, pa še klicaj, ne. No, in zadan ukaz, tukaj noter, zadan ukaz bo pa LDR, ne, load, program counter, ne, iz tja kamer kaže kazalce na sklad, in ga post-inkrementiram, tiste štiri napišem izven oglatih oklepaja, to pomeni post-inkrement, ne. In tu vam je najbolj običajna stvar, ko počnete v ARM-u, se pravi v rutini, če pa ste klicali še kakšnega podložnika spodaj, potem je treba najboljši link register se spraviti na sklad. A spraviti v en drugi register, no, stack pointer je v armu ponavadi registar 13, to je dogovor. Je pa lahko vsak pointer poljuben registar, ampak 13 je ponavadi dogovor. Če se napisali SP, SP pomeni registar 13 v armu. Ne? To, ne? Tako da, če bomo klicali še kam dol, potem si moramo vsak pointer skraniti ponavadi na sklad. Lahko ga skranimo pa tudi drug registar, ni nekaj rečeno, da moramo iti v sklad. Ne?
Zakaj pa odštevamo tiste minus 4?
Zato, ker moram kazalce na sklad najprej pomakniti dol na prazno mesto na skladu, pa potem nekaj upisati. Ne? Tukaj pa moram prečitati sklade in na tu stack pointer nazaj zvišati, tako da imamo spet kazalce, stack pointer kazal na veljavno vrednost na skladu, ker sklad sem lahko tukaj nadal še kaj uporabljal. Ne? Sklad glubek je uporabljal, tu moram števati na sklad, moram pravilno delati. Ne? Sem tega ukazal, možda biti taka, da gre sta skupaj. Recimo, če bi imel sklad, ki leze gor, bi imel tukaj plus 4, pa tukaj minus 4, ne? Če bi sklad gor rastel. Pa navadi sklad ne raste dole.
Če bi imel še pod program, bi dal plus
4. Ja, če bi imel še pod program, še enkrat isto narišen tukaj, samo v te najnižjem pod programu, tistem najbolj prijatelj, bi imel samo move pc link register, ne?
Spremno, pa bi dal minus 3 na 7.
Minus 4 izmeraj.
Minus 4.
Jaz, kaj naredi ta ukaz tukaj? Kaj naredi ta ukaz tukaj? Ta ukaz pomeni prva točka, stack pointer, minus 4, gre v stack pointer in točka 2, link register, gre v lokacijo, kamor kaže stack pointer. Ta ukaz tukaj spodaj pa naredi v prvi točki, smo rekli, naredi tja, kamor kaže stack pointer, vsebina tiste lokacije gre v programski števc in točka 2, stack pointer, plus 4 gre v stack pointer. Ne? Na ta način se je kazalce za sklad vrnu, tukaj se kazalce za sklad za eno dol pomakne, tukaj se za eno gor pomakne.
Ne, ja, ne, sem čisto pozabil, da tukaj je 22, plus 4 je zato, ker pač 32
bitno. Ja, 32 bitno številko moramo tukaj skraniti. Zato je 4, ne? 32 bitno zadeva moramo skraniti. Pri 8 bitnikih imamo prevadi 16 bitno, pa je treba za 2, ne? Pri 8 bitnih mikroprocesorih večina, če gledate, gre sklad, gre za 2 dol, ne? Push in pop delijo za 2, ne? Pozabite, da push in pop to rahmo. Pri korteksu se ne zdaj prevlekli vnitr, ne? Ker mi ni tak procesor, ker neče ne zna korteks, ne? Se pravi, tukaj moramo si sami napisati, kaj počnemo. Sve nazadne, to je luškana sintaksa. Če ste malčkar se navadite, pa vidite program že, kako je napisan, boste videli take stvari, kako... Kako izgleda? Imaš koliko?
Imamo nekakšno uro.
Tako da ste vidjeli, imaš kako zdaj pri armu, kako kličemo pod programe. Ne? Jasno, branchen link je pogojno izvediv. Ne? Tukaj ima lahko pogoj tukaj, ne? Da se samo pogojno izvaja. Je pogojno izvediv. In branchen link ne postavlja zastavic. Ne? Se nič ne počne, nič ne računa. Ne? Brez, nikoli ne bo postavljal zastavic. Ali pa branch sam ne bo postavljal zastavic, pač pa so lahko vsi taj, so lahko pogojno izvedljivi. Ne? Na ta način, vidite, pri armu lahko imam zelo hitre klice pod programov in hitre povratke nazaj, ker premikam stvari samo med registri. Če premikam stvari med registri, pomeni, da nadelam spomnilnikom. Če nadelam spomnilnikom, pomeni, da sem hiter. Ne? Ker vsak dostop do pomnilnika rabi toliko časa, ne? Da pridem do pomnilnika. Ne? Moram zavzeti vodilo in se moram po vodilu premakniti do pomnilnika, da pridem. Ne? Boste videli, tu zgleda, da je vse skupaj komplicirano na smrt, ampak boste videli, da stvari v armu so lahko, sem vam pripravil zglede programe, kako je to napisano, tako da lahko tisto ponuca se lahko zloži se skupaj in ker se na to navadi, se radijo stvari preproste lik v prpicu, lahko tudi še bel, ker arm je malo bolj čista arhitektura ima v pica. Arm je bolj čista stvar. Se pravi, ne korpec, ne? No, zdaj, ARM ima tudi izjemne dogodke, ne? Izjemne dogodke in sicer izjemni dogodki, pri ARM-u jih je definiranih 8, od teh je eden nedefiniran. Joj, kako to pametno napisano, ne? To vam poiskati. Poiščem, kje so izjeme. Tak, imamo izjeme. Katere izjeme pozna ARM? Se spomnite, PC je imel samo dve izjemi. PC je imel izjemo reset, pa je imel izjemo prekinitev. Ne? No, tisto, kar za nas ima ARM, ima reset, ta je podvaden na slovu nič, ima dve prekinitvi. Vidite, vsi te naslovi skačejo za 4 naprej. Ampak zdaj ne tega zamešati s picem.
Pri pico ste lahko dali 3 ukaze v mesece. Pri armu pa 4 bajte naprej, pomeni točno en več. Ne? Tako da je tukaj zagotovo mi v našem programu, tukaj bomo imeli branč, na tej lokaciji bomo imeli branč, razen tukaj na koncu. Na koncu ne bo treba dati branča, ker tukaj je lahko FIQ rutino, kar začnemo že pisati. Program za FIQ rutino. Ne? FIQ je Fast Interrupt Request. Ne? Tista je res hitra, se pravi, nobenega branča, nobenega skakanja, tam se izvaja na licu mesta, zato je najhitrejša možna. Ne? No in katere so? Lejte, kar bomo mi rabili, bo IRQ in FIQ. Dobro. Reset bomo rabili, te rajši ne bi uporabljali, ne? Ker to pomeni, da smo nekaj zasrali mi, ne, programu. Software Interrupt, tu je en ukaz, ki ga lahko spruži naš program. Motorola je imela take trap ukaze. Tudi Software Interrupt je imela tudi 8-bitna Motorola, ampak brez veze, da gremo klicati sistem. Razloga. Dobro, če imamo kakšen silno kompliciran sistem vodil, se lahko zgodi, da mi kličemo naslov, na katerem nič ni. Ne? Tu se načeloma lahko zgodi, ponavadi, recimo tega imate pri 8-bitnih mikroprocesorih. Pri 8-bitnih mikroprocesorih, če vi kličete naslov, kjer nič ni, nekaj pa ste dobili nazaj, ne veste, kaj pa ste dobili. 16-bitniki pa 32-bitniki vam dovoljujejo, da dekodiranje naslovov javi nazaj napako. Se pravi, vi ste dali en tak naslov, na katero ni noben pomnilnik priključen. In hardware nazaj javi procesore napako, tam pa ni pomnilnika, bedak, kaj si klical, ne? No, in takrat se zgodi abort, ne? Temu rečejo tudi, Motorola reče temu, bus error, ne? Tisto, kar pri ARM-u manjka, tukaj po moji pameti je address error, ne? Kaj če smo mi šli iskati 32-bitno število na liki naslov, ne? To tudi manjka, rečemo 16-bitna Motorola tu ima, address error, ne? Če hoče skrmeti 16-bitno število na likom naslovu, tu je krik in vik bolje, ne? Ne se zanašati na take stvari, ker tu v naših mikrokrmilniki, tisto, kar imamo, tu ni dekodirano, ne? Ta žička sicer obstaja vhod, v CPU obstaja, ampak ni nobene logike, ki bi si vhod krmilila, ne? Tako da v ARM-u imate naslove, na katerih nič ni klopo čitaste. Na enih naslovih se pa te stvari prožijo, tako da ne... Ne se preveč zanašati na kaj takšnega, da se bo tukaj zgodilo. Ne? Jaz bi rekel, kar je za nas pomembno, sta obej dve prekinitvi. In sicer ARM ima eno prekinitu nižje ravni, ki je IRQ, ta je lahko bolj počasna za stvari, ki se nam toliko ne budi. In ima zelo hitro prekinitu FIQ. Ne? FIQ ta je pa taka, ki ne bi res poservicirala tiste te hitre stvari. Zakaj bomo mi rabili FIQ? Karkoli bomo deli DSP. Ne? DSP, AD pretvornik bo šopil prekinitve, mi bomo analogne podatke šopili noter, z veliko hitrosti, to se bo treba obdelati hitro, takoj. In FIQ je za nas, FIQ je za nas DSP. Ne?
Sam dejansko nima tu ugrejenega DSP.
Ne, sam ARM ponucamo, ARM je odličen DSP sam. S takim ARM, z navadnim takim LPC-jem, vi si lahko prevršate poljuben DSP tjado nekje 200 kHz, kako sem veš DSP. Vse, kar je audio, lahko v DSP-u napiste z enim navadnim ARM-om. Nikra nobenega DSP procesa. Je zadosti hiter, da lahko zračuna kar šte. Ker tukaj smo rekli pet, eno množenje, 5 taktov, ne? Ampak takt je tukaj 60 MHz, se pravi 11 milijonov množenj na sekundo. Ne? Per 200 kilo vzorcih na sekundo, se pravi, se lahko prvoščite, tukaj 50 množenj za vsak vzorek. Tu pa lahko naviste ohoho sito, se ga vrem, ne? FFT, 56 Taurus lahko naviste FFT, se ga vrem, ne? Brz težav, ne? Spektralni analizator zvoči lahko naviste, audio, ne? Ali pa ultra zvočne, ne? Se pravi, ARM je toliko hiter za račune, da to je praktično DSP mašina, ne? Za vse naše, za vse niskofrekvenčne stvari, gledajte, vse kar gre nekje tja do 1 MHz frekvence vzorčenja, tu si lahko z enim 32-bitnikom ali z ARM-om ali z MIPS-om si lahko prvoči se obdelati. Še le, ker ste več kakor MHz, tam je treba se loditi razmišljati o FPGA-ju, ne? Več kakor 100 MHz, pa tudi FPGA-ca, ne?
Ja,
lock ima namensko ugrajene DSP, ne pa samo.
Zdaj, dajmo reči nekaj, če imam jaz tukaj za laufat na stranišče, kot kar prej ne bom šel skrat spet svabna, ne?
Ja.
Ma niti bicikla ne bom šel skrat, imaš laufu peš na stranišče, ne? In dajmo povedati, kaj vsaka stvar zmore. 32-biten procesor, nekje stvari do frekvence vzorčenja približno 1 MHz vzmorejo 32-bitni, ki se pravi. Do 1 MHz vzorčenja, kakšne signale imate, pre vašem računalu lahko rešujete, je tu 32-biten procesor ta prava stvar. In to je tudi namen, za kega delamo tega tukaj. Zato, ker z 8-bitnim picem lahko tistih par bitkov preklopite. Počasne stvari smo vrite, tudi po displeju, po LCD-u lahko piše se s picem, to ni bolj problem, ne? Ampak, če imate nekje obdelavo signalov, zvočnih signalov, ultrazvočnih, nizke frekvence in tu, je 32-bitnik ta prava stvar, preko se greste razbivati glavo s kakšnim FPG-jem, ne? Ker ni potrebno. FPG pa do 100 MHz, ne? Nad 100 MHz pa glavo bolj, ne? To pa ni vrstno tako, ne? To je pa treba analogno stvari rečiti, ne? Tako rečemo, če danes tehniko ne bo. No, zdaj, kako se te prekinitve dogajajo, kaj se pravzaprav dogaja v atomu, ne? In moram jeti jaz zdaj na... No, vidite, tukaj imam tudi stanje e-bitkov, jaz v statusnem registru imam za vsako prekinitev bitek, a je dovoljena ali ni dovoljena, ne? Te bitki imajo negiran negativno logiko. Če so postavljene na enko, je prekinitev prepovedena, če so postavljene na ničle, prekinitev dovoljena. Ne? No, to je bil statusni registr. Kje smo že imeli statusni registr? No, tukaj so vse kode, pogojne kode, malo stresnični, da bo povedal, rečemo tisti štirje bitki na začetku. Ne? Recimo, ARM program, po čem jih prepoznaste, da je večina 32-bitnih besed se začne z heksadecimalnim znakom E. Ne? E pomeni brezpogojno izvedljiv ukaz. Ne? In večina ukazov je brezpogojno izvedljivih. Pogojno izvedljivih je meni. Ne? Brezpogojnih jih je največ, ne? In večina ukazov always, ne? So v ARMu. Ne? So še druge kombinacije. So, ne? Equal, not equal, pa carry set in carry clear. Ne? Tisti so za nas najbolj. Pa plus in minus tudi doskrat se uporabljati so tudi, ne? Kašen je najvišji bit, ne? Če gremo sem na registre, ne? ARM ima ugrijeno eno finto, da ker jaz skočim v prekinitu, kašen je najbolj zamudna stvar. Najbolj zamudna stvar je, ker treba zdaj celo stanje reševati na sklad, ne? Celo stanje procesorje. Ker jaz se moram vrniti, če sem jaz tukaj prekinil nekaj procesor, če to ni bil moj ukaz, ne? Pač pa, da je tukaj me zadela nesreča prekinitve, ne? Pravi, IRQ sem pasal tukaj, ne? In zdaj moram skočiti na IRQ rutino, ne? Jaz tukaj v tem programu moram skraniti vse stanje, ne? No, in kaj moram dobiti novo? Moram, kada sem skočil na IRQ rutino, ta skok na IRQ rutino mi bo samodejno poslal, ta skok na IRQ rutino mi bo samodejno poslal programski števc v link register, ne? Ja, ampak link register, si ga ne smem povoziti, ker link register se jaz lahko nekaj uporabljam. Zaradi tega jaz, kada skočim v rutino, prekinitveno, kakšnokoli izjemo, dobim nov link register. Dobim nov link register, te stare link register se skrije v pomnilnik, od zadej ostane nekje skranjen, in dobim nov link register in tisti nov link register se mi upiše tale povratni naslov, kam se bom vrnil, ne? Ker ne vem, kaj sem počel prez link register. No, v ARMu je tudi tu rečeno, da dobim nov stack pointer. Zakaj nov stack pointer? Tu ni lih nujno rečeno, da je nov stack pointer. Jaz sem lahko stack pointer uporabljal na različne načine. Ne? Če bi jaz stack pointer uporabljal zmeren na ta način, da bi zmeren pisal 32-bitne vrednosti, tu ne bi bilo potrebno. Ampak jaz lahko na sklad pišem tudi 16-bitne vrednosti, ali pa tudi 8-bitne vrednosti. No in takrat ni rečeno, da bo moj kazalc na sklad poravnan na 4-bitno mejo, 4-bajtno mejo, ne? Na 32-bitno mejo. Ker ta stack pointer ni rečeno, da je poravnan, najboljše, da dobim novega. Ne? To je pa en mal problem pri inicializaciji, ker treba vse te kazalce na sklad pravilno inicializirati. Za vse sklade, ki jih imam, ne? Za vse sklade vseh možnih izjem, ki se zgodijo, je treba kazalce na sklad pravilno inicializirati. Ne? Ja, in nekaj treba narediti, treba je skraniti sebi program status registra. Ne, tisti program status, to je zdaj dodatek za tete nove arme, ne, novejše arme. Izvorni arm, ker je imel vse v programskem števcu, se je tisto že skranilo v link registr. Ne. Tukaj pa treba program status registra gradientu sebi program status registra, recimo identifikuje, in dobim nov current status registr. Ne. Tisti current program status registr dobim novega, ne. Tisti, ki se pa skrani, ker tudi stanje treba skraniti, sicer so se lahko tukaj skazali program. Ne. Tudi statusni registr treba skraniti in tu arm naredi, da se hoči v rutino. Ne. Kar recimo pri picu ali pa pri 8 bitnikih se treba ponovani potruditi. Pri picu pa pri 8 bitnikih moram spušiti pop ukazi, pri 8 bitnikih moram tu spraniti. Pri picu moram skraniti trojko. Ne. Trojko treba pri picu skraniti, da se bom vrnil nazaj pravilno. Če uporabljam take ukaze, ki postavljajo zastavce, ne. V prekinitveni rutini. Ne? Tukaj se mi stvari skranijo. FIQ rutina je pa posebno privilegirana. FIQ rutina dobi 7 novih registrov. Se pravi, ne sem, da sem dobil, da sem skranil link register, stack pointer in program status register, tukaj noter, ne? Tega sem skranil, tega sem skranil, tega sem skranil. Pač pa dobim še 5 novih registrov za računanje. Ki lahko poljubno računam z njimi, so popolnoma neodvisni od vsega drugega, lahko imamo njih tudi prepravljene vrednosti, tako da se ta rutina lahko v tisti trenutek izvaja, kar se skontrolil. Ne? Brez vsakršnega dela s skladom, ničesar ni treba reševati na skladu tukaj. Karkoli sem počil, nič ni treba reševati, ta rutina se lahko zelo hitro zgodi. Ne? Zaradi tega vam pravim, tu je zdaj ideja DSP-ja, ki je v armu. Ne? V kontekstu vse to uničili. Vse to so skenzali, teh registrov ni več in v korteksu, korteks samodejno, kada skočite na prekinitveno rutino, vam gre pisati na skrat 4 registre. Iz skrani, ker veste, da se nekaj skužili pač v prekinitveno rutini. In 4 registre vam samodejno skrani skrat in 4 registre samodejno pobira sklada. Ne? Koliko taktnih ciklu za to gre, to izgleda noben hane briga. Najmen Crash++ plus programerje, tih najmen briga, koliko taktnih ciklu gre za takne stvari. Ampak v korteksu so to uničili. Ne? Kar so pa v korteksu naredili, pravi ARM je imel samo 2 ravni prekinitev IRQ pa FIQ. Cortex ima galaktično mnogo ravni prekinitev. Ne vem, če je to števno še vidio. Pa mislim, da 32 mi biti naslova, da je števno. Se pa redi neskončno prekinitev, da se smo rekel korteksu. Ne? Zdaj, kako zgledajo te naše prekinitev? Prekinitev na rutina pač nekaj izračunamo. In na koncu se je treba s prekinitve vrniti in za povratek s prekinitve, se pravi povratek iz izjeme. Se spomnite, pico ste imeli red fije, ne ukaz, ne? Return from interrupt, ki je bila edina prekinitev. Tukaj na koncu IRQ imate ukaz subs, To je predpisano. Pač link register 4. Je predpisan, kakšen ukaz je. Zdaj, kako so do tega ukaza prišli, kako se noter registri sami v armu preklapljajo, ampak ta ukaz je predpisan. Musim lahko pogledati, tudi strašno vam pokazal, kje je dobil vse te informacije, kako se zdaj z v armu dela spraviti. To je treba pogledati prepisati, to je prepisano, kaj se pravi. Ni link registra, pa je link registra treba popraviti za 4, zaradi tega, ker je nekaj tukaj v zvezi s cevovodom, tako se to prepisuje. Ne? No, se cevovod rabimo tudi drugje. Ne? Rečemo, cevovod je treba vedeti, kaj se dogaja. In sicer recimo arm 4 ima eno zelo te armi, ki jih imamo tukaj, ne? Mi smo mislili, da smo v korteksa lahko reči jok, pa tam kode. Te procesorčki imajo noter v enem kus pomnilnika, ki nam ni dostopen za pisanje, im je upisan že bootloader. In kakšenkrat mi potrebujemo rutine iz bootloaderja. In tiste rutine z bootloadere so pisane v tam 16-bitni kode. Fuj! No in tisti ukaz, kako da 16 bit ne hode, je nasleden.
Ja, zdaj, malček.
A mora da se ne razložiti, ne mora da razložiti. Ampak je prav, par fint je treba vedeti, da se sem razbival v lavo, prej sem to porodil, ja, sem naredil kar. Da, sam program, da, samo zgled, kako se to napiše v C-ju, ne. In C itak uporablja samo tam kodo, ne. C compiler, ne, tako da ne se razumeli, ne se razumeli neč. Ne, bolje, možeš sam poskušati, tu se da prije, mislim, da notri v unem knjišči sem vam razložil. Škoda, da ne smo knjišče bolj prinesli, ne. Je, imaš to knjišče. Jaz vse, vse to, kar razlagam danes, je spisano v knjišči, tako da imaš knjišče PDF. Kje
pa
jaz? Na anteni. Na anteni. Vaje oka.
No, to je to antena, ni nič, jaz pa mogu vam poštudiram.
Antena.fe.unilejep.
Slišku.
Vam napisam. Antena.fe.unilejep. Skozi literatura.
Je pa dan spočetek štekl.
Tukaj so tihe vaje. Ja je štekl, pa potem sem zresetiral Windows, pa je še tako lepo. Literatura, no to, to prije ste že v eno čitivo stran, va je ok, in pod, mislim, da je USB 2138, a nekaj še ne
znam.
Lahko pogledamo. Ti
si tvoj piše v zeleno.
Mislim, da je USB 2138. USB 2138, ne? Lahko vam pokažem, kje so te reči tukaj, gremo, gremo tukaj ven iz kaj.
USB 2138 je pa sem najdje.
Gremo pogledaj.
Kako je ime PDF?
Literatura. Vaj ok. Potem gremo USB 2138 tukaj, ne? Tu je kopija, sem del kopija, ki jo vidite v Windowsi. Priročnik. Tukaj je priročnik. In gremo mikrokremeljnik.pdf tukaj. To je praktično vse, kar, kar vam da spravim tukaj. A ja, tu je ta monada od... od... Maste vse slikse ukaze, razložene, vse... Verjetno tudi boljše razložene, kot se vam da stup, kot bi povedal, ne? Kako te stvari grejo. Je, 50 strani knjihce tukaj. Bomo še nekaj od tega, bomo drugi izdelili, ne vse danes. Danes je lepotno, ne? Danes... Mogoče, kar pridemo v proces skupaj, je samo, da bomo zbirnik se pogledali. No, dokumentacija, da vam povem, kaj je dokumentacija tukaj, če gremo gor. Tukaj, v tej, se pravi, USB 2138, je nekaj takšnih fajlov. Ne? Ta ARM architecture.pdf, ne? To je malček razlaga od razno raznih armu, se pravi, kako so te registri, notri vse, ampak tukaj ful za prečitati in morate paziti, kaj se nanaša na nabor ukazov ARM 4. Ne? Tukaj so nabori ukazov razloženi. Ne? Kaj ni ARM 5 ali pa še kakšen višji ARM tukaj. Ne? Vse ima lepo kazalo zraven, če gremo ven, je kazalo zraven, tako da programmers model, ne? Se pravi, kakšne... recimo registers, ne? Registers bomo videli tukaj, da bomo prišli do bomo prišli do uneslice, ko smo imeli na tabli, se spomste. Tako da tu imate vse v tem PDF-ju, ne? Ja, smo rekli, tu je softver, nabor ukazov, kakšen je, ne? Ampak zdaj, razen nabora ukazov si je treba pogledati jedro, ARM7TDMI jedro. Je opisano, kakšno je jedro in kako se te ukazijo, da ta, tega da vam povem, da ta dokument je še najmanj od vsega uporabljam. Kakšno je jedro, se pravi Technical Reference Manual, kako se izvajajo posamezni ukazi, kateri ukazi sploh obstajajo tukaj. Noter, ne? No, programmers model, tukaj bomo videli, da je ta recimo v kakšnem stanju je lahko procesor, to smo rekli, je lahko v ARM ali tam, ne? Kako so organizirani naslovi. Ne? No, tu nekaj, toliko da vam povem, per ARM-u, ARM dela z velikimi indijalcmi, ne?
se pravi intlaidni format, ne? Se pravi, če jaz pišem intlaidno številko tisoč, številka tisoč se napiše tako, ne? To veliki indijanci na koncu, big endian, ne? Medtem ko little endian se pa piše številka tisoč tako, ne? To je tisoč, ne? Kaj to pomeni? To pomeni, če sem jaz imel v enem registru tako 4 bajte, ne? Most significant byte, ne? Least significant byte, ne? V pomnilniku ta stvar bo, ta bo nižji naslov. In ta bo višji naslov. In ta nižji naslov je ponavadi tisti, ki je delil s 4, ne? Nižji naslov je tisti, ki ga jaz navajam, ne? Navedem nižji naslov, potem pa R napiše gor. Če se pravi za 8 biten, jaz če napišem LDRB ali pa če napišem LDR, ta spodni, če napišem STRB ali pa če napišem STR, ta spodni bajt se bo zmeroma na enak način popravil, ne? Spremenil ga. Pomnilnik, ne? Pomnilnik je pa 20 bitov širok. Ja. Dosti bolj pomembna stvar za nas bo zbirnik, kot vse te traparije, kar vam zdaj kažem tukaj, ne? Dosti pomembna, bolj pomembna stvar za nas bo zbirnik. In zbirnik je opisan, ima tukaj en PDF z enim čudnim imenom. Kaj on je šel tukaj? Zbirnik in tu je zbirnik ARM, kako zbirnik dela, kakšne ukaze ima, ne? Se pravi, kakšne kode uporabljamo, tu je vse malo bolj natačno napisano, kar sem tukaj težko uporabljal, ne? No, imate vsak ukaz v podrobnosti napisan, kako gre. Zdaj, jaz veliko krat res se štiri ta dokument, ampak taj tisti referenčni dokument, ker res kaj ne vem pogledam, ker navadno programiraš v zbirniku in pogledaš kje je kaj, ne? Kako pišem programe v zbirniku? Verjetno najlažje je, da nekje poiščem en programček, ki je napisan, da vam razloži, kaj zbirnik ima, ne? Zbirnik v ARM ima še neke ukazov, ki so pseudo ukazi samega zbirnika, ki niso samo in sicer bomo poiskali test. Recimo, ta test, ki se ta fajl bomo odprl. Kako je pisan program v zbirniku, ne? Dobro, v zbirniki ima EQU stavke, enako, kot vsi zbirniki, podobno kot pic tudi, ne? Se pravi, kakšne konstante, da si jih napišeš na vrhu, ne? Se pravi, te oznake prirediš to konstanto. Tukaj lahko smeš opisati tudi navadno tako računanje, računanje iz višjih jezikov, ne? Tu ni računanje od ARM-a, tu. A zbirnik bo tu izračunal, bo tu priredil te naše konstante. Celo številski 32 bitni konstante, ne? No, potem vsi komentarji so označeni s podpičjem in jaz nohce od mojega mikrokrmilnika označen, za kaj sem jih porabil. Recimo, teh nohčnih sem za neče porabil, tukaj sem recimo preklopil programator na RX0, tukaj sem preklopil LCD, ne, LCD prikazovalnik je tukaj gor, ne, sem preklopil, ne. No, ampak tu so vse komentarji, tu ni še nič izvedljivega tukaj. Izvedlo se je ono, niti gornje se ni izvedlo, gornje se sem priredil. Eko ustav, ki samo nečemu priredijo. Pač pa zbirnik se ne ljudi tukaj z svojo čarobno besedo. Čarobna beseda ni orga, pač pa je area. Vsi drugi zbirniki imajo ukaz orga, ARM ima ukaz area. In ta area je najboljši prepisati čudežne besede, ki sledijo, jih je najboljši prepisati naprej, da ne bo kaj narobe. No, entry pomeni začetek delovanja zbirnika in code 32 pomeni, da mi bomo programirali z 32 bitnimi ukazi ARM, kar smo delili. Code 32 bi lahko napisali tudi ARM, ali pa druga možnost je, da napišemo code 16 in da napišemo hub. Ne? Code 16 hub. Tam ukazi so tisti 16 bitni.
No, nekaj treba vet, per naboru ukazu Aram 4, vse izjeme delujejo v načinu ARM, v 32-bitnem načinu. ARM se zbudi v 32-bitnem načinu, če hočemo v 16-bitni način, ga je treba posebej poslati. Ja. Ne? No in, dobro, ta labela, v prvo kolono stolpe spišemo labele, ne? In v tukaj zad z tabel pišemo ukaze, enako kot pri picu, ne? In za ukazom sledijo parametri. Ne? Tukaj vidite, da je naša tabelica izjem, tukaj ima 8 vhodov, ne? 8 vhodov in iz tega grem, delam razne branče, razne skoke. Ne? Po resetu, ta prva je reset, grem na zacni, na začetek mojega programa. Ne? Vse druge izjeme, ker v tem preprostem programčku, tak preizkusen programček, da bomo mi nekaj zračunali, tukaj v tem preizkusnem programčku, vse ostale izjeme sem jih napeljal nazaj na reset. Se pravi, če se kakšnakoli prekenitev zgodi, ki jo jaz zdaj nočem, resetirajo se skupaj, ker nekaj narobe, ne? To, ne? No, potem so taki ukazi v ARMu, ki zahtevajo določene, so ukazi zbirnika. En tak ukaz zbirnika, ki ni ukaz procesor, je ukaz align. Kaj naredi ukaz align? Ukaz align pomeni poravnaj. Zame najbolj pomemben je ukaz align brez vsazga vsakega sufiksa. Ne? Kaj naredi ukaz align? Ukaz je enako vreden, kot bi bil ukaz align 4. To pomeni, da je ukaz align nas postavi na mejo, na začetek točno 32-bitnega ukaza. Ne? Ker mi smo bili lahko tudi na lihem naslovu. Vedi, kakaj smo, kakšne packarije smo obstavili noter po programu. Ne? Kakšne straparije smo počeli, se pravi, ta nas pokaže na začetke, no, zakaj ta, se pravi, kaj naredi ta ukaz, ne, poveča, joj, krat sam jaz, tam je šla. Da. Tu pomeni napolni z ničlami do določenega naslova. Ne? Ne? No, zakaj tudi tako je ta ukaz align 512 tukaj? Zato, ker tej armi od NXP-ja v tem začetnem delu programa imajo eno zelo nevarno reč. Neke lokacije tukaj na začetku flash pomnilnika so rezervirane, da vi pomnilnik zaščitite pred nepooblaščenim čitanjem, da lahko skrijete svoj program, ne? Tako, kot je tisti samo, prepisuje tu fuse bit, ki je vse v redu, ki se da s programatorjem pobrisati. Ne pa ARMu se lahko tako zajebe se, da se ti ARMa ne da več programirati. Tudi to se da naprej. Obstaja sus v glavo, ne? Sus v glavo obstaja in najboljše ga preskočiti tukaj, ne? No, ampak zdaj pa gremo na en podprogramček, ki je podprogramček, ki nekaj počne. Ne? Podprogramček, ki nekaj počne, ta podprogramček ima eno labelo, jaz bom ta podprogramček klical in z tega podprogramčka bom šel na koncu ven z ukazom move v programski števc link register, ker nisem nikamer več tega programčka naprej pisal, se pravi, jaz sem prišel z branch and link, sem prišel na ta mam, ne? In tukaj mam na koncu se konča pomakni link register nazaj v PC, ne? Tako da se vrnem iz podprograma, zdaj kjerkoli sam klicil. Lahko tudi pogledam, kjer sem ta podprogram klicil, sem tudi malo bolj deč dol. Moram priti do njega. Moram priti do zacni. No, rečemo, tukaj smo zacni. To je na zacni. Vidite, tukaj je branch and link. Mam, ne? Skačem na to labelo, zbirnik bo to labelo preračunal, da bo ta labela gor na vrhu, ne?
Kako se pride na vrh?
Ja, zdaj, kaj ta mamu se buja? Dobro, move. To pomeni samo premakni. Premakni vrednost, nič v registr ena. Ne? To je zelo preprosto kas. Store byte, ne? Registr ena, tja kamer kaže registr nič. Ne? Jaz ta rutina mora nekaj delati s periferijo. Jaz moram napisati na ta naslov nekaj. Ne? Sam, oh shit, zdaj, 32 bitov podatka je treba spraviti v 32 biten ukaz. To ne deluje. Ne? To reč ne gre. Zaradi tega uporabim en pseudo ukaz, ki se v resnici ne izvrši. Ne? In to je ta stvar tukaj. LDR. R0 in je tu neka posebnost, označim tukaj z LDR R0, ne? Vejca, označim z je enako, ta je enako, pa zdaj označim to nekaj posebnega. Ne? Heksa številko napišem se na tak način 0x, mislim, da se v C tudi tako piše heksa številke, ne? V C je isti zapis. E01F, ne? In pojede, kaj je še naprej C00. Sej imam 8 heksa številke, 32 bitkov, ne? Kaj zdaj zbirnik iz tega naredi? Tu ni ukaz, ki bi obstajal v Argozaru, ne obstaja. Zdaj zbirnik tu prevede v naslednjo stvar. Ta ukaz prevede v naslednjo reč. Prevede v naslednjo stvar. LDR R0 iz PC na nekem offsetu. Na nekem odmiku. In ta odmik bo znal zbirnik sam zračunati in na tistem odmiku bo zbirnik skranil to številko. Se pravi, na tistem odmiku bom jaz to številko 0x E01F C000. Ne? In ta nekaj, ta odmik nekaj, kaže sem. In zbirnik bo mogel nekje v pomnilniku tisto številko skraniti. Ne? In zdaj s takim pseudoukazem nam zbirnik zračuna, kje bo ta številka in čisti tisto številko označimo. Tisti prostor, se pravi, tukaj bomo rabili prostor v pomnilniku. In tisti prostor si rezerviramo z ukazom LDOR. Literal organization, ne? Se pravi, LTORG ukaz, tale ukaz LTORG, nam bo za vse te pseudo ukaze zrezerviral plac nekje v pomnilniku. Ne? Tako da nam ni treba razmišljati, mi pišemo tu, zvira skoraj kakor cetu tukaj. Ne? Kljub temu, da Arn ta za ukaza ne zna izvest, ampak zbirnik bo ta ukaz prevedel, ne? Zbirnik prevedel nekaj, kar je razumljivo za našega, Arma, ne? Ker tu je čist LDR ukaz od Arma in ta nekaj jasno ni 32 biten. Zdaj pa treba vedeti nekaj. Ne? Ta nekaj je lahko z plus ali pa minus 4095 z ukaze LDR in LDR B, ne? In je lahko samo plus minus 255 za une ukaze za ukaze LDR H, LDR SB in tako pice naprej, ne? Se pravi, tisti novejši ukazi je ostalo manj bitko na razpolago, ker ima čisto drugačno operacijsko kodo in je ta odmik zelo majhen, ne? No, zdaj, kaj sledi z tega? Ta umik je omejen. Ta nekaj je omejen. Ne more biti več kot toliko velik ta umik, ne? Zato, ker ta umik ne more biti več tako velik, jaz LTORG ga ne smem postaviti na konc mojega programa, pač ga moram postaviti čim bliže moj rutini, ki ga uporablja, ne? In ga moram postaviti nekam blizu, ne? Tu je zdaj tista cena, ki jo mi plačamo, da imamo RISC procesor, ne? RISC procesor ima vse ukaze točno eno programsko besedo, ampak kar je viška, mora skraniti nekam in ne smem skraniti predaleč. In tisto, da ne smem skraniti predaleč, je ta LT.org. Ta LT.org, gledajte, jaz ga preprosto napišem na koncu sada pod programa, pa potem se nasekiram, ne? Tu je vrnitev izpod programa, ne? Tu je return, move pclr, v jeziku drugih procesorov bi tu ukaz return, ne? Return še vsa druga, ne? No, in zdaj za njim dam še LT.org. Rešna baga. In sem se rešil, da se več na svetu spravi. Na ta način sem jaz rešil stvari, sem rešil tiste nakladanje 32 bitnih konstant. Ta pseudo ukaz, ki ima je enako, ne? To je treba povedati, da je to pseudo ukaz, ne? Ta pseudo ukaz se bo v resnici prevedel nekaj druzga. Zdaj, ta stvar je, kar se tiče izvajanja, dokaj nerodna. Ker to je programska koda in to je tudi na mestu, kjer se nahaja programska koda. Obojno bom čital iz Flasha, Flash ima svoje predpomnilnike, tukaj časovno ta stvar ni učinkovita, ne? Da smo se nejasni, to časovno ni učinkovita. Ampak stvar je izvedljiva. Ne? Tako da, en malček vidite, v zbirniku so ene finte, ene cake noter, ki jih ima ARM svoje finte, kako se veste. Ampak tu je caka vsadga RISC procesorja. Ne? Če bomo delili z MIPS-em, ima iste probleme, tudi MIPS. Ne? Tu je tista cena, ki jo plačamo, zato da mi imamo super učinkovito kodo, super hiter procesor. Ne? Za večino naših operacij. Ne? Kaj je, Simon? Je za 20 že za danes? Huda. Huda za danes. No, in na tak način imamo zdaj tukaj več podprogramčkov, se lahko povedemo, da so še drugi podprogramčki, vse, ki so klicer, ne? To je klicer, cela vrsta podprogramov tukaj, ne? Podprogramov. No, ampak vsi te tukaj imajo neko skupno zadevo. Neko skupno zadevo in sicer vsi te skupaj, če grem dol do zacni, imajo nekaj skupnega. No, vidite, tukaj je gor podprogramček, ki kliče drug podprogramček, recimo tukaj bom povedal. Ta zakasnitev ena mikrosekunda, vidite, ta ne kliče nobenega programa. Se pravi, mikrosekunda ima preprosto move pclr. Pač pa 100 mikrosekund kliče pod program ena mikrosekunda. Ne? Ta branch and link kliče tega. Ker kliče tega, moram jaz link register spraviti na sklad in ga moram rešiti iz sklada nazaj. Ne? In potem jim lahko zakasnitev 4 mikrosekunde, bo 40-krat klicala zakasnitev 100 mikrosekund, ne? In ta mora tudi skraniti svoj link register, pa povrniti se na link register, kjer je bil skranjen. Ne? Tako da tam pa rabim, da ste, rečemo, kako so bez zakasnice narejene. Tako da vam pokažem klicanje rutine, ki ne kliče nič več naprej, ali pa klicanje rutine, ki bo ki klicala. Te rutine nimajo nikjer LT.org, zato ker jih tukaj nisem rabil, ne? To je bi rabil LT.org, to je manjka, vidite, ker takoj, ko je pseudo ukaz, bi se spodobil met LT.org, no, očitno, ker mi izbirnik ni javil nobene napake, je prišel zadost placa do naslednjega LT.org, tako da so se te stvari rešile, ne? Verjetno, kakšen LT.org še kje spodaj, ne? No, kje rabim ukaz align, vidite, recimo tukaj, ukaz align rabim, recimo tukaj, kjer sem jaz v moj program napisal z ukazom DCB, vidite, tam gor. DCB sem jaz vstavil kar besedilo, ne, no, zdaj. Besedilo je dolgo poljubno število bajtov, ne. Ni rečeno, da ta stvar deliva 4, zaradi tega, ker sem take besedila si upisal, noter tiste labele, zacni, pjetni, zacni, šest, ni nujno, da so na slovih delivih 4, ker tukaj mi itak čital bajt po bajt, ker bom čital besedilo, ne. Besedilo, ki se bo spisalo na zaslonček od LCD-ja, ne. Ampak na koncu moram dati align 4, zato da lahko dam pole program naprej. Ne? No, zacni podprogram, jasno, da začetku kliče razne podprograme. Tega šavja je pr armih kar precej, kaj je treba narediti. Vsak procesor, tudi pici, isto. Pici se vam tudi zbudil v najbolj konzervativnem možnem načinu. Ne? Najbolj varno. In pic, mu je treba vse razne takte noter nastaviti. Kaj moramo nastaviti v takšnem armu, kakor so te na XP-jevi? Ta prva stvar je mam,
Tu je en umestni pomnilnik za čitati flash. Ta procesor je dosti hitrejši od flasha in ima vmes en cevovod med flashem in pomnilnikom. Moramo nastaviti tako tisti dela. Potem druga taka stvar, kar moramo nastaviti razne, moramo uklopiti različne vhodno-izhodne umestnike, tudi PCOM register, in moramo nastaviti uro teh vhodno-izhodnih umestnikov. ARM ima dopušča, da je ura vhodno-izhodnih enot drugačna od ure procesorjev. Lahko je tudi nižja, lahko je bolj počasen. Potem je treba nastaviti PLL od množilnika takta, to je spet ena posebnost tukaj pri ARM-ih, tudi novejši pici tudi imajo. Se pravi, imate kristalni oscilator na eni frekvenci in vi frekvenco notranje množiste, ampak je treba povedati, za koliko jo množimo. Ne? Zdaj, če se boste tukaj zajebali, da boste tukaj preveč nastavili, da boste overclockali ARM-a, kako boste prišli polje nazaj, jaz to ne vem. Ne? Sedaj. No, potem je treba vhodno-izhodne enote nastaviti, če so izhodi, je treba ustaviti, kada se pic zbudi od mrtvih, so vsi, vse tačke vhodi, je treba nastaviti, da so izhodi, ne, če hočemo kaj krmiliti, to je GPI od starpinca. Potem sem nastavil UART, se pravi, serijsko komunikacijo sem zdravil in sem inicializiral tale LCD tukaj, ne? LCD, ki imam govoril. To je pa že ni več stvar UART-a, pač pa je stvar stvari, ki sem obejel, ni več stvar ARM-a, pač pa stvar stvari, ki sem obejel. Zakaj so vse te stvari potrebne? Vse te stvari so potrebne, da se zadat bomo zaključili, kaj je ura taka, da moramo zaključiti. Si bomo drugič povedali. Vse te stvari so potrebne, zato ker jaz na zadnje, kar imam, je moja mašina, s katero se pogovarjam, ne, tisto, kar dobim v eni škatlici, ne, je, a je tu? Ne. Samo da jo najdemo. Tu. Jaz v eni škatli dobim tu tukaj. Ne. Dobim jedro ARM, ne, ima flash, 512 kB flasha, ima 32 kB rama, ne, ima različne umestnike in to je vse na enem čipu. Jaz zunanjega vodila tukaj sploh nima, tu vodilo je samo notranje. Ne. Tu vodilo laufa spokno hitrostjo procesorja, tukaj lahko stvari upočasnim, zaradi tega se nekaj tem lahko nastavim nižje tako. Ne. Vhodno je spodne note. In zdaj, v eni sami škatlici jaz imam od tega, da imam lahko časovnike, AD pretvornik, DA pretvornik, PWM enoto, SPU umestnik, I kvadrat C umestnik, celo uro imam s koledarjem vnoter, če jo hočete imeti, ne. Imam kuža pazija, da grize, ne. To tudi je, ne. No in vse te umestniki lahko prožijo prekinitve, pa tudi če zunanje prekinitve lahko sprogramirati, to so vse dan naredi, ampak o tem verjetno več drugič bi povedal, ker moram gledati uro, moram počasem vam zaključiti, ne. Moram mač povedati, zdaj, kaj lahko s takšnim umestnikom naredimo, kaj lahko s takšnim ARM naredimo, več si bomo pogledati drugič, kaj te umestniki počnejo, pa tudi kako takšen ARM sprogramiramo, ne. No, tisto, kar sem hotel pokazati tukaj je, kaj se s takšnimi ARM-i da narediti, kakšni so taki izdelki, da mač, zdaj še mač za propagando na koncu moram povedati, tako mač za reklamo, ker za kaj druga verjetno niste več, imam ste pohen kufr danas, ne. Kaj lahko s takmi ARM-i ljudima, jaz sem povedal, to prva moja stvar je bil radar, sem ga rabil za letalo, no pa jaz sem naredil ploščico tako, ali malo univerzalno, da mi razne inštrumentke krmila, recimo ta ploščica tukaj je bila z tu je bojen frekvenčni sintetizator in bo treba čip nastaviti par bitkov. Tu je naloga za pica, ne. Slučajno sem imel ploščico za ARM-a, sem to ponucal. No, škoda, to škatlico, ko sem pozabil, je bila enaka tej škatlica, je bil nulter DDS signal generator, kjer visokofrekvenčni del sem naredil z namenskim DDS čipom. Ampak modulacijo sem pa napravil z ARM-om, zdaj je sferotino v ARM-u, ne. In tam je pa hitrost ARM-a potrebna, ne. Zdaj sve robiste, ne. No, take stvari mogoče, ki so vaši kolegi naredili. Žal, zaenkrat edina diploma na to temo, Ana Turšič, je naredila frekvencmeter, tudi tukaj mora reči, da ARM svojih zmogljivosti tukaj ne pokaže, nekaj sicer računa, sicer 32 bitne registri so ugodni za računati, ampak bi šlo tudi s pico, če rečemo tukaj. Pač pa Ana s tem ARM-om vodi dosti hitrejšo logiko ECL,
Ker ta logika dela tukaj s taktem 1 GHz, tu lahko 1 GHz neposredno meri ta frekvencmeter. Tako da tu je že en malček tak, skoraj bi rekel, ker meri, ta meri in frekvenco in amplitudo je že skoraj en malček ciganski spektralni analizator. Ampak je zelo luškan inštrument, žal, Ana vse svoje znanje, pa lepo stvar, ko smo diplomo naredili, je šla za Hiller, za Hemirator.
Kada je vzdilno ono?
Ne, Hemirator. Letačno drugi je imel. Je šla za Hillerca, ne? Poje, ker se človek trudi in ker naredimo lepo, rem lepa stvar za diplomo. Daj, no, ne? No, kar sem jaz dosti delal, jaz sem dosti delal z armi take igračke za naš neprezhibni protokol, zaradi amatersko mrežje. Ta je res DSP ARM, tukaj se pravi model do 38 kilobitov z DSP-em. Za hitrejšo komunikacijo za megabit sem ponudil SPU mesnik, pa sem košček modema od zune z CPLD-a napravil. No in tu je tak mesnik, ki je z malo večjim ARM-om, narem, ARM jedro je tukaj enako hitro v tem tukaj. Samo ta ima še noter Ethernet, tako da gre na eni strani radijsko postaje, na drugi strani na Ethernet. Tako da malček vidiste, kaj se da z ARM-i narediti. Ne? Zdaj, kaj sem jaz za vas pripravil? Za vas, predtem skupaj sem pripravil to ploščico tukaj. Ne? Ta ploščica, ki jo ima tudi Ana v svojem frekvencmetru, jaz upam, da bo še kakšna diploma z te ploščice. Zdaj, ena možnost je, tukaj sva se pogovarjala z Simonom za njegovo diplomo. Simon ima za narediti, bi bilo fejt, da nam naredi horen sprejemnik za meriti za meritve anten, no in ti sprejemnik dela s frekvenco 27 kHz, kar je čisto zmogljivosti DSP, zmogljivosti ARM-a. No, kje je što z tega ARM-a tukaj? Zdaj, prvo bom moram razložiti napake, ki sem jih napravil pri ARM-u, ne? In čitaš o ARM-ih in ti rečijo, da te pravi umestnik za programirate, pa je tak, ne? In da je treba zdaj tukaj podnujno imeti je tak in z paralelnega porta na PC-u ali pa kupiš umestnik, je tak, ma mora prenes pokazati, nekje mora biti v laboratoriju razgobljen. U Link 2 mora biti nekje v laboratoriju. Luka Nagli, kaj imamo zato. Mora biti nekje gore. Ma mora še pokazati, da je tak, je tak na USB kabel, pa pole 20-polni kabelček do 20-polnega konektorja tukaj na ploščici, ne? Pa je 20-polni konektor, ja. Ne čitaj neumnosti. Kaj ti povejo neumnosti. Vsi 32-bitniki danes imajo dost pomnitnik. Se pravi, pri 8-bitniku je bilo tudi, da je PIC imel neke hardverske logike in je treba zunanji programator narediti, da tisti PIC sprogramiramo. Pri 32-bitnikih je normalno tudi, da nekaj njegovega tega fiksnega pomnilnika je dodeljen v bootloaderju. Programu, ki je namenjen temu, da vi, PIC, da vi tak mikrokromilnik programirate. In je tak, v resnici, ta je tak tukaj, nimate neposrednega dostopa do pečenja pleša, pač pa imate samo da je neposreden dostop do procesorja. In če greste z JTAG-om gor, pri NXP-ju, v resnici samo preko JTAG-a kličete rutine iz njegovega bootloaderja. Se pravi, niste razumeli nič. No, predvsem pa niste razumeli nič zaradi tega. Ne? Kdo od vas se ne bo šel overclockanja tukaj? Kdo je to pošten, da to vidjali? Ker jaz sem to takoj poskusil, koliko se da clock narediti. Koliko se da PLL narediti, pide v ARM-u. Ne? No, in če se gremo overclocket, nekaj se zgodi. Na tem je tagu tukaj, mi skušamo priti do procesora, ki ga ni več, ker crkno, ne? In ga ni, ne? Torej, pravilna pot je na druga, ne? In ta pravilna pot. No, da vam povem, tisti od tovarniški USB u Link 2 je čisto mrtvo, če overclockaste. Sprinter porta, če imate še printer port na računalniku, pa za stoj kitajski program dole s nama, ste stisni se ga pa da še mogoče obuditi, tu je še ima se še možnosti. Zunim na USB pa pozabite na kakoli, pa je draga reču na USB tisto, no. Ta prava stvar tukaj je, da ta bootloader dela na COM portu. In ali bo tisti COM port v resnici COM port, oziroma en drugi input-output od procesorja, ali bo tisto bootloader, kater vi preklopiste napajanje, določe se z potencijalom na eni nohci. Če je tista na nohca na plus 5 volt, je on se zbudi kot procesor, če je tista nohca na masi, on se zbudi bootloader. Drugi proizvajalci ima še več možnosti, recimo Atmel ima še več različnih možnosti butenja, kako se Atmeli zbudijo. Na XP imajo tu samo eno nohca, tu je pri temu, je, mislim, da je P0.14, mislim.
No i zdaj jaz ga programiram preko komporta. Ta komport ima auto-baut na samem čipu, tako da ni problem, kakšen kvarc se dali noter. Karkoli bo on sprejel iz PC-a, ker sprejme svoj zapravi protokol, on se zbudi in laufa komunikacija in s programirnim programčkom na PC-u, si bomo drugič pogledali, je dosti programov tudi za Windows-e, za Pingvine, za kakšne imate programe, se da to sprogramirati preko komporta, oziroma preko katerega koli USB zamaška. Se pravi, te programe niko kar prpici, kjer unih programi ne delajo z USB na kom pretvorniki, tu dela z vsakim pretvornikom. No, tisto, kar sem vam jaz na tej ploščici dodal tukaj gor, sem vam dal tale ARM mikrokrmilnik in sem vam dal gor tudi en komport, tako kot ima Aljaš, samo da sem predvajal za sobom. Tako kot vam Aljaš pokazal, ne? No, in ta komport je zvežen preko žičnih mostičkov na te prave pine. Zdaj, če vam tu ni všeč, pobira ste mostičke ven. Če vam tu je všeč, pusti ste mostičke noter, ne? Tako da, vi ne rabi se za tega, ne rabi ste nobenega programskega orodja, tu obisli ste na PC-a in to sva sveče ste, ne? S free programom, ni treba nobena šarma, nobena šuta.
To mislim, da niso neke visoke meje postavili.
Ne, tu je narejeno tako, da je lahko vse zastojen, mrtiste, kar je tukaj. Edino, ta moj komport tukaj stane 2 euro, ta per farneru in ali ja še dobu zdaj une po pol euro. Tukaj, ena po pol euro, to sem samo zapravil, če sem posiljujo, ne? Ker ta stane 2 euro, ne? Zdaj tu, ima sem jih kupil, tako da so nabavljali, tako da so varbo škašli, tako da sem jih nabavil vse, če pa ste tal zadevali, ne? Da se učiti. Zdaj tega tukaj, pa imam še enih, mislim, še enih 25 komadov, vsaj 20 je doma, imam plošči s števcev iz Iskrajemeko, ki bomo se tukaj odspajkali dol, pa imam se prespajkali na svoje plošče, tako smo šli tukaj kanibale, ne? Kanibalizacijo, da bomo razdrli stare števce. Na tistih starih števcih so tudi taki LCD-ji, tako da tudi tu dobimo iz unih števcev, ne? Zato tu bomo vse razdirali, ker bomo to praktično delali v laboratoriju. Jaz bi rekel zdaj, da postopek naslednji bi bil, da vislimo še enkrat teorijo, da pogledamo vse možne načine programiranja, vse možne, kaj tukaj počnemo s periferijo in malo razložimo, možno tudi, kako je kaj sprogramirano noter. In potem pa delamo v laboratoriju, si praktično liste sami, ampak meni je najbolj žalostno tudi, da vsi ljudje to scinijo, pa ni problem sciniti tačko v pol milimetru, ampak dve vrtici kode v zbirniku napisati, tisto je pa katastrofa, ne? Tisto je pa aje, ne? Jaz bi rad videl, da vsak od vas, kaj sprogramira, ima se lepe zglede programu, tukaj, kako te reči delja, imate kakšen USB na A, na USB B, kako li sam podal gor? A na B. Ste na kje pustil? Ne, radimo še ne druge. A, to je. Ne, nekaj druga za
tebe.
Tako, ste se tukaj spodili unji kabel. Kaj bomo pa dva preklopili, če imamo dva kabel, ne? Bomo dva preklopili. To, da vam pokažem, nisem par zgledov programov napisal, da vidite kako terči grejo, ne? O, kje sem? Stop.